tiye ni tiweramitse mitu yathu ambuye pamene ife tasonkhana pano mawu abwino wa istala uwu kuona mphukira zazing'ono zikukankhira njira yawo kuti zitulukire njuchi zikuwulukirapo ndi kumatenga gawo lake mbalame zikuyimba ngati mitima yawo iphulika ndi chimwemwe chifukwa pali istala ife tikukhulupirira kuti inu munamuukitsa Yesu kwa kufa zaka zambiri zapitazo lero ndipo ife tikukondwerera tsiku la chikumbutso ili ndipo mulole pabwere istala pakati pa ife tonse lero mulole ife monga antchito ake tiwamvetse mawu ake kuti ife tinali muchanjano chake nthawi imeneyo ndipo kuti tsopano ife tauka ndi iye ndipo tikukhala limodzi malo a mwambamwamba mudalitse msonkhano uwu muno mukachisi ndi kudutsa mayiko kumene iwo ukupita mwalamya iyi muchiritse odwala onse ndi osautsika mulole iyo ikhale istala kwa iwo nawonso ndi eksodo kuchoka kumatenda kupita kumphamvu ndipo iwo amene ali akufa mutchimo ndi kulakwa mulole iwo akhale amoyo lero kudzera mwa khristu ndipo ife tidzakuyamikani inu pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake amen ine ndithudi ndikuwutenga uwu ngati mwayi wopambana mawa uno kuti ndabwerera kuno mu Jeffersonville Indiana ndi osonkhana opambana awa tchalitchi chadzaza ndipo akuyimirira ndipo ozungulira ndi kunja ndi m'malo ndi paliponse kwa inu anthu pamafoni kudutsa fukoli ndi mmawa wokongola kuno 5 ikoloko mmawa uno mzanga wang'ono wachidali chofiira anawulukira pa zenera ndipo anadzandidzutsa ine zimaoneka ngati mtima wake waung'ono ukanaphulika akuti iye wauka ine nthawi zonse ndakhala ndikumalingalira za mbalame yaing'ono iyi zakukhala bwenzi kwa ine chifukwa ine ndimayikonda iyo monga momwe nthano ya iye imanenera mbalame yaing'ono ya brown inamuona iye akuzunzika pa mtanda pamene tchimo linamuyikapo iye ndithudi mbalame yaing'onoyo inalibe tchimo iye sankayenera kuti afere mbalame yaing'onoyo koma iyo inawulukira pa mtanda ndipo imayesetsa kuti izule misomaliyo ndi mlomo wake waung'ono ndipo iyo inakhala ndi chifuwa chake chonse chitafiira ndipo umo ndi momwe ine ndikufunira changa inenso ngati chishango choyesera kutetezera chinthu cha ulemerero ichi chimene iye anachifera kozindikira kuti nthawi yathu ndi yoperewera pano makamaka kwa azinzathu amene akumvetsera pa telefoni iyi ine ndikufuna ndiyitanire tcheru chanu mawa uno ku a chithunzi chimene nthawi ina kalero chinajambulidwa ndi kamera chamasomphenya amene ine ndinali nawo kuno ku kachisi akuchoka ku Indiana kupita ku Arizona kumene ine ndimati ndikakumane nawo maonekedwe a piramidi angelo 7 ndisakudziwa zomwe zikanati zidzachitike mtsogolo mwake pamene ine ndidzafike kumeneko poganiza kuti awo anali mathero a moyo wanga kuti palibe amene akanapirira kuphulikako ndipo ndikutsimikiza kuti nonse a inu mukuidziwa nkhaniyo ndipo kenako mu Sabino Canyon mawa wina monga chonchi pamene ndinali mupemphero panali lupanga limene linayikidwa mdzanja langa ndipo anati awa ndi mawu ndi lupanga la mawu kenako angelowo anadzaonekera monga zinanenedwera ndipo pa nthawi yomweyo kuundana kwakukulu kwakuwala kunachoka kumene ndinali nditayima ndipo kunasunthira mairosi sate mwamba mumlengalenga ndi kudzazungulira mkombelowo monga mapiko a angelowo ndipo anadzajambula mumlengalenga maonekedwe a piramidi mukuundana komweko kwa angelo amene anaonekera science inajambula chitunzi chake njira yonse kuchokera ku Mexico pamene icho chinali chikusuntha kuchokera kumpoto kwa Arizona pamene mzimu woyera unati ine ndikanadzakhala nditayima miles 40 kumpoto chakumawa kwa Tucson. Ndipo icho chinapita mu mlengalenga ndipo Life magazine inayika zithunzizo china chake chachisinsi mu mlengalenga kumene sikungakhoze kukhala chinyezi, kumene sikungakhoze kukhala chifunga chachilichonse. Miles 30 mwamba ndi Miles 27 chopingasa. Ndipo akubwera molunjika kuchokera kumene angelo awo anali. Tsopano Yohana ndifunsa kuti adziwe. Sayansi, mmodzi wa iwo ku Tucson, ankafuna kudziwa kufunika kulikonse. Koma ine sindina wauze iwo. Inu nonse mumadziwa izo. Munawuzidwa zisa na chitike. Koma izo sizinaliza iwo, izo zinaliza inu. Ndipo chotero pamenepo yana yankhula kwa ine ndipo anati, zisindikizo zisanu ndi ziwiri zidzatsegulidwa. Zisinsi zisanu ndi ziwiri, chisinsi chofutukuka pasanu ndi pawiri cha Baibulo. Chimene chakhala chotsegedwa chikhazikitsireni maziko a dziko lapansi, chidzaululidwa. Ndipo ife kumabe gulu laling'ono lodzichepetsa poyerekeza ndi dziko lapansi lonse, ife tasangalala nawo madalitso awa, kumva zisinsi zimenezo. Chikwati chirekano mbewu ya serpenti mafunso onse osiyana-siyana awa zaululidwa kwa tunthu kwa ife, osati ndi munthu koma ndi Mulungu mwini wake, amene watsegula zisinsi zisanu ndi ziwiri zimenezo. Zachimene mpingo unali momwe iwo unali mwa Khristu pachiyambi ndi momwe iwo kanati udzaululidwe mu tsiku lotsiriza. Ndipo tsopano pamene ichi chimakwera mwamba, ife tilinacho chithunzicho panja pachokolekapo icho. Koma ndiye ine ndilinacho chithunzicho pano ngati inu mungazindikire, monga momwe Life magazine inalinacho icho. Koma ine ndikudabwa ngati omvetsera anga ooneka pano anayamba ayang'anapo kwenikweni pa chithunzicho. Mwaona, mwaona momwe chiyenera kukhalira. Inu mukukumbukira ndinali ndikulalikira pamene masomphenya awa anabwera pa phunziro la bukhu la chivumbulutso, kumene oweruza akale, kumene ife tinamuona Yesu mu chivumbulutso 1. Pamene ife tinayamba kutsegula zisindikizo zisanu ndi ziwiri kapena mibado ya mpingo kani, basi pambuyo pakutsegulidwa kwa zisindikizo zisanu ndi ziwiri, Khristu anali atayima ndi tsitsi ngati ubweya woyera. Ndipo ndinafotokoza izo kwa inu kuti oweruza akale achingerezi ndi oweruza akalekale pamene iwo akupita poweruzira kuti akalumbiritsidwe, ulamuliro wawo wapamwamba unkapatsidwa kwa iwo. Iwo ankavala wigi yoyera monga momwe zinkakhalira pamwamba pa mitu yawo kuti aonetsere ulamuliro wawo wapamwamba. Chabwino ngati mungachitembenuze chithunzicho monga chonchi ndikuyang'ana, mukhoza mwina mwake kuchiona icho kuchokera kwa omvetsera ndi Khristu. Mwaona maso ake akuyang'ana apa mwangwiro, basi monga izo zingakhoze kukhalira. Atavala wigi yoyera ya umulungu wapamwamba ndi woweruza wa miyamba yonse ndi dziko lapansi, kodi inu mukutha kuwaona maso ake mphuno kamwa yake? Mungu chitembenuza chithunzicho kuchokera kwa ichi momwe iwo anajambulira icho mbali iyi momwe icho chiyenera kukhalira. Ndipo inu, kodi inu mukukhoza kuchiona icho? Iye ndi woweruza wankulu, palibe wina koma iye. Ndipo icho ndi chizindikiriso changwiro kachiwiri, chitsimikizo kuti uthenga uwu ndi choonadi. Ichi ndi choonadi, ndizoona. Ndipo kumupanga iye osati munthu wachitatu koma munthu yekhayo ndiyo yerayo. Mukuona, inu mukuona kudako nkhope yake, ndevu zake ndi maso ake. Ndipo zindikirani iye akuyang'ana kuchokera kwa iye kukubwera kuwala uku kukuwalira kumbali ya dzanja la manja kumene iye akuyang'anako. Ndipo pa mtanda ndi pamene iye anayang'ana kumanja, kumene iye anamukhululukira wochimwa mukuwala kwa chiukitsiro chake. Ife tikupita pechitsogolo mu dzina lake. Ine ndikukhumba mawa uno kuti ine ndikanakhala ndi nthawi yochuluka basiyo kuti ndigwiritse ntchito pazochitika izi zimene kudutsa mthunzi uliwonse wakukayikira zatsimikiziridwa kwa zaka sati zapitazi kapena zaka 35 pomwe pano pa mpingo uno kuyambira uko pa mtsinje pamene kuwala komweko kunabwera chakuno ku Jeffersonville mu 1933 ndipo kunadzayankhula mawu amenewo monga Yohane Mʼbatizi anatumidwa kuti adzatsogolere kudza koyamba kwa Khristu uthenga wako udzatsogolera kwa chiwiri ife tili ku nthawi yotsiriza ndipo ife tikuziona izo ife timadabwa nthawi zina chifukwa chimene izo sizinafalikire pa dziko lapansi mwina mwake nthawi ina tidzakhala ndi mwayi woti tifotokoze izo ngati Mulungu alola. Tsopano ndikufuna kuti inu mutembenuzire mu mabaibulo anu monga ife nthawi zonse timakhulupirira kuti mawu ayenera kubwera poyamba kuwerenga kwa mawu. Ine nthawi zonse ndimawerenga iwo chifukwa iwo mawu anga ndi mawu a munthu iwo adzalephera koma mawu a Mulungu sangalephere konse. Tsopano tiwerenga kuchokera mu malemba oyera mutu ndipo ife tikufuna kuti inu mutembenuzire poyamba kumalo atatu mu Baibulo amene ine ndawasankha kuti ndiwerengeko. Amodzi a iwo ali mu chivumburutso mutu wa 1 ndipo ndime ya 17 ndi ya 18. Apa ndi pamene iye anaonekera ali ndi tsitsi lake loyera ngati ubweya ndipo mapazi ake anali ngati mkuwa ndipo kenako ine ndikufuna kuti inu mupeze mu mabaibulo anu Aroma 8:11 ine ndasankha mawa uno malo atatu woti ndiwerenge kuchokera mu malemba oyera kwa uthenga wanga lero umene Ambuye wayika pa mtima panga wachiukitsiro ndipo kenako ine ndikufuna kuti inu aponso Mariko 16:1-2 pamenepo ine nditengapo yanga nkhani yanga. Tsopano mu chivumbulutso 1:18 ife tikuwerenga mawu awa 17-18 ndipo pamene ndinamuona iye ine ndinagwa pa mapazi ake ngati wakufa ndipo anayika dzanja lake lamanja pa ine ndikunena kwa ine usaope ayi pakuti ine ndine woyamba ndi wotsiriza ine ndi iye amene ali wamoyo ndipo ndinali wakufa ndipo taonani ine ndili wamoyo kwa nthawi zonse ameni ndipo ndili ndi mafungulo a imfa ndi gehena ndipo mu Aroma mutu wa 8 ndi ndime ya 11 ife timawerenga izi koma ngati mzimu wa iye amene anamukitsa Yesu kuchokera kwa akufa udzakhala mwa inu iye amene anamukitsa Khristu kwa akufa nayenso adzafulumizitsanso matupi anu wachivundi ndi mzimu wake umene ukukhala mwa inu ndipo tsopano mu Mariko mutu wa 16 mutu wa chiukitsiro mutu wa 16 ndime ya 1 ndi ya 2 ndipo pamene sabata linapita Maria Magadala amake ndi Maria amake ya Yakobo ndi Salome anali atabweretsa zonunkhira zokoma kuti abwere kudzamudzoza iye ndipo molawirira kwambiri mawa tsiku loyamba la sabata iwo anabwera kumanda pakutuluka kwa dzuwa. Tsopano mutu wanga mawa uno ine ndikufuna kuti nditenge ngati mutu uku ndikutuluka kwa dzuwa ndipo kwa phunziro ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito mphamvu yofulumizitsa. Tsopano inu mukudziwa inu mwina mwake mwakhala mukumvetsera wayiresi ndi atumiki osiyanasiyana akuyankhula ndiponso wathu mʼbale Neville wochirimika mawa uno amayankhula phunziro lake la Istala pa chiukitsiro ndiko ine ndinaganiza mwina mwake nditenge a njira yosiyana pang'ono osati kuti ndikhale wosiyana koma kungoti ndionjezere pang'ono, mwina mwake mungoja ina kwa inu. Malemba ngoja iliyonse imene inu mungapite ndi malemba, iwo nthawi zonse ama mufotokoza Yesu Kristu, inu simungachokeko kwa izo muli monse. Iwo nthawi zonse ama mulengeza iye. Tsopano monga dziko lero mu msonkhano wa chikumbutso kapena pafupifupi mu United States ndi mbali ino ya dziko lapansi mawa uno, mipingo ndi konsekonse akukondwerera chikumbutso cha chigonjetso chachikulu chimene munthu anayamba wakhalapo nacho. Ine ndikuganiza ngati mpulumutsi pamene iye ankafa, kapena ngati khanda pamene iye anabadwa, iye sakanakhala pano popanda kubwera pa dziko lapansi. Ndipo pamene iye anafa, ndithudi iye anatetezera tchimo lathu. Komakomabe pakhala pali ana ang'ono abwino amene abadwapo. Ndipo pakhala pali anthu ambiri amene anazunzika ndi kufa pa chifukwa chenicheni. Koma panali pasanakhalepo mmodzi amene akanatha kudziukitsa yekha kachiwiri kufikira tsiku ili. Tsopano kuti ili ndi sabata lalikulu kwambiri mu mbiri yakale, chikondwelero chachikulu kwambiri cha nthawi zonse. Istala iyi ndi pamene iye anatsimikizira chimene iye ananena. Munthu akhoza kunena zinthu, komabe izo sizili ndendende zomwe zingakhoze kukhulupiriridwa bwinobwino mpaka izo zitatsimikiziridwa kuti ndi choonadi. Ndipo monga Mulungu yemwe anati, tsimikizirani zinthu zonse, gwiritsitsani kwa icho chimene chili chabwino. Iye sakanakuwuzani inu kuti muchite china chake chimene iye sakanadzachichita iye mwini. Chotero iye anatsimikizira yemwe uyu anali amene anafera tchimo lathu. Ndipo tsopano si tsiku la chikumbutso lokha la maluwa opambana awa aistala ndi zipewa za aistala ndi akalulu a pinki ndi zina zotero zomwe ife talowamo ndi chikondwerero choyera, zomwe ndi zabwino. Koma ichi si chinthu chenichenicho mwanjira imeneyo. Monga momwe anthu lero akuyesetsera kumati ife tiyenera tizisambitsana mapazi kamodzi pa chaka la chinayi, ndipo lachisanu tiyenera tizidya mgonero ndi ziphunzitso zonse zosiyanasiyana za iwo amatsutsana kuti kodi liyenera lizikhala tsiku ili kapena tsiku ilo, kapena kodi liyenera lizikhala tsiku la sabata kapena tsiku loyamba la sabata, kapena zinthu zonsezi ndi mwambo chabe. Basi chabwino chanji chimene chili chonse cha zimenezo chinga kuchitireni inu, kaya inu munali ndi renti kapena simunakhale ndi renti, ngati mulibemo mmoyo mwa inu, ndi chikumbutso chabe chimene palibe chinthu chotsutsana nazo. Koma iwo ndithu achita miyambo yawo, koma achisiya chinthu chenichenicho. Satana samasamala momwe inu muliri wachipembedzo kapena momwe muliri wolondola mu chiphunzitso chanucho. Ngati inu muphonya moyo umenewo, inu simudzadzukapo muli monse. Zilibe kanthu ndinu wachipembedzo bwanji wabwino bwanji ndi mipingo ingati imene mwakhalamo kapena mudzakhalamo, zimenezo zilibe kanthu kamodzi pokhapokha ngati mudabadwa mwatsopano. Chotero ngati Mulungu anamuukitsa Yesu kwa kufa, kodi iye anamuukitsira iye ngati chikumbutso? Ndipo kodi mmawa wachiukitsiro uwu ndi tsiku limodzi muchaka, kapena tsiku lina lake limene timakondwelera izi? Kapena kodi ndife opindula achiukitsiro chake? Kodi zimatanthauza chiyani kwa ine? Kodi zimatanthauza chiyani kwa inu? Tsopano ife timakhulupirira mwachikhulupiriro kuti iye anauka kwa kufa. Koma kodi zimenezo zili ndi chochita chanji ndi ine? Zimenezo zinali zaka zikwi ziwiri zapitazo. Tsopano kuti ndiupeze mutu uwu, pamene ndinali nditatopa mkono wanga umandibweteka chifukwa chakatemera amene namwino anandipatsa, chifukwa ndikupita utsidya kwa nyanja tsopano monga inu mukudziwira masiku ochepa, ndipo ine ndimayenera kubayitsa katemera uyu. mwana wanga ndi ine. Ndipo ndi kolera, yellow fever, ndi chili chonse, ine ndinali wotopa kwambiri. Zinandipangitsa ine kudwala, chimene Kaisala amafuna kuti ukhale ndi akatemerawa, iwe usanapite kufuko lina. Ndipo iye anati, perekani kwa Kaisala zimene zili za Kaisala, komanso mupereke kwa Mulungu zimene zili za Mulungu. Ndipo pamene ine ndinali nditakhala pamenepo ndikudabwa kuti ndikayankhula chiyani kwa omvetsera amene akuyembekezera mawuno. Chimene ine ndikuthokoza kwambiri. Ndipo amuna ndi akazi amene angayike moyo wawo pa chingwe pa zomwe iwe ungayankhule. Kodi ine ndizichita motani izo? Kodi nditenge chiyani ngati mutu? Ndipo kenako pamene ine ndinali nditakhala pamenepo pafupifupi nditagona, chitseko changa chinadzapanga phokoso kuchokera kumbali ya kutsogolo kwa nyumbayo. Pokhala kuti kunalibeko aliyense koma ine ndekha, monga momwe ndimadziwira, ine ndinadzamvetsera. Ine sindinazimvetse izo bwino. Patapita kanthawi, chitseko chachipinda chakowerengera kumene ine ndimakawerengerako chinadzaphokosera. Ndipo wina wake anali akungogwedeza chitsekocho. Ndipo ine ndinadzapita pa chitsekocho, ndipo ndinadzatsegula chitsekocho. Ndipo mwakudabwitsidwa kwanga a mtsikana wokongola, wang'ono, watsitsi la chikasu, wa maso wa bluu, anayima pamenepo. Amaoneka ngati duwa laling'ono la Istala, amene wakhala apa akundiyang'ana ine tsopano. Anadzandipatsa ine khadi, ndipo iyo inali ndithudi. Ine ndikuganiza ine ndikafika ku nyumba kukakhala makadi a Istala ndi zina zotero. Koma imodzi yokhayo, pamene ndimanyamuka ku nyumba, ine ndinali nditalandira. Ndipo iye anati, mʼbale Branham, iyi kuchokera kwa dadi ndi ine. Iye amafuna kuti atsimikize kuti ine anali mʼmenemo. Ndipo abambo ake anyamakazi akhala mu chikuku anali atatumiza khadi iyi. Pamene ine ndinayitenga iyo ndikumuthokoza wokondedwa wang'onoyo, pamene iye amatembenuka ndikuchoka pa khomopo, ine ndinadzayitsegula khadiyo. Ndipo maonekedwe a khadi iyi ine ndinatengapo mutu wanga. Pakuti pakhadiyo panali Mariko oyera 16:1-2, kutuluka kwa dzuwa. Dzuwa linali likutuluka. Kenako ine ndinadzaganiza za zimenezo, ndipo kenako mutu wakufurumizitsa za Yesu Khristu kuti anaukitsidwa kwa kufa, ndinatengapo phunziro langa. Tsopano dzuwa, pakutuluka kwa dzuwa chabwino, inalipo nthawi imene dziko linali mu mdima wa ndiweyani. Ilo linali lopanda maonekedwe, ndipo linali lopanda kanthu. Ndipo ilo lonse linali litakutidwa ndi madzi, ndipo linali pamenepo mu chikhalidwe cha mdima cha chimbuzi cha kulunda. Ndipo mzimu wa Mulungu unkayenda pa madzipo. Ndipo anati, pakhale kuwala. Mulungu anali ndi chifukwa chimene amachitira zimenezo, pakuti pansi pa madzi amenewo panali mbewu zimene iye anali atazibzala. Ndipo izo zinkayenera kuti zikhale ndi kuwala kwa dzuwa kumeneko, kuti kupangitse izo zikhale ndi moyo. Ndipo kuwala koyamba kumene kunaperekedwa konse pa dziko lapansi kunali mawu olankhulidwa a Mulungu. Kuwala koyamba kumene kunakhudza konse dziko lapansi kunali mawu oyankhulidwa a Mulungu. Iye anati, pakhale kuwala, ndipo panali kuwala. Zimenezo zinasintha mdima kukhala kuwala. Ndicho linga chakuti zibweretse chilengedwe cha chimwemwe ndi moyo pa dziko lapansi. Kenako mzimu wa Mulungu pamene iwo unkayenda ndi chikondi ndi chifundo pa tsiku lalikulu limenero, tsiku loyamba lakutulukira kwa chilengedwe pa dziko lapansi, dzuwa linatuluka ndipo linadzasesa paliponse kuwala kwake, ndipo linadzaumitsa madzi pa dziko lapansi, ndipo linadzapanga thambo pamwamba. ndipo kwa nthawi yake yoyamba ilo linaliloti libweretse chimwemwe ndi moyo pa dziko lapansi mwa mbewu limenelo linali ola lalikulu koma iko sikunali kanthu kutuluka kwa dzuwa kumeneko monga kutuluka kwa dzuwa mmawa wa Estara ija nthawi iyi ndi dzuwa likulumphira mu mlengalenga zinabweretsa kutuluka kwa dzuwa kwakukulu kuposa kale lonse chifukwa kunabwera nkhani yopambana ndi kutuluka kwa dzuwa uku kuposa momwe zinachitikira ndi kutuluka kwa dzuwa kwa pachiyambi. Kutuluka kwa dzuwa uku kunabweretsa nkhani yakuti iye wauka, iye wafulumizitsidwa kwa kufa monga iye analonjezera, iye wauka kwa kufa. Nthawi yoyamba imene dzuwa linadzatuluka mu Genesisi, ilo linali likubweretsa uthenga wakuti padzakhala moyo pa dziko lapansi, moyo wachivundi. Koma nthawi iyi pamene dzuwa linkatuluka, panali kutuluka kwa dzuwa kwa pawiri. Lina mwana akuuka iko kunali osati DZUWR loka likutuluka anali MWRNR amene anali atauka kuti adzabweretse moyo wa muyaya kwa mbewu yonse yolonjezedwa ya Mulungu imene mwakudziwiratu iye anali atayiona ili pa dziko lapansi. Sizikanathekanso kuti moyo wazomera ukhale moyo kumbuyoko pachiyambi popanda DZUWR kuti libweretse izo kumoyo osatinso kuposa lero pamene ana Mulungu ali pa dziko lapansi. Zitengera kuwala kwa MWRNR kuti kuwabweretse iwo kumoyo wa muyaya osankhidwa ake amene iye anawadziwa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Iye anali atawasankha iwo mwa iye mwini maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Ndipo mawa wa Estara ndiye mudoti ili kwina kwake munali matupi athu pa nthawi imeneyo pakuti ndife fumbi la dziko lapansi. Ndipo kumwamba kunali buku la chikumbutso ndipo zikhumbo zake zinali mwa iye podziwa kuti chifukwa mwana uyu wa Mulungu anauka iko kudzaukitsanso kumoyo mwana aliyense amene anadziwidwiratu ku nthawi yayikulu iyi. Iye ankadziwa kuti izo zikanadzachitika ndipo kunali kutuluka kwa dzuwa kwa ulemerero bwanji kuposa amene zinakhalira pachiyambi pa nthawi imene kuna chakoyamba. Tsopano pakumatula kwakukulu uku kwa chisindikizo cha Estara. Tsopano lero ife tili ndi chifuwa chachikulu chisindikizo cha Estara. Anthu amatumizirana uthenga wina kwa nzake ndi kuthandizira thumba lalikulu ili kapena kuyendetsa la madokotala ndi sayansi ya zamankhwala kuti agwire ntchito pa china chake kuti achepetse kapena kuthandizira chifuwa chachikulu. Izo ndi chisindikizo chimene ife timachitcha chisindikizo cha Estara pamene ife titumizirana uthenga kwa wina ndi nzake. Koma pamene ife tilandira uthengawo chisindikizo chimenecho chimatulidwa chifukwa chisindikizo ndi chimene chimakhala ndi uthenga utamangidwa mkatimo. Ndipo tsopano chisindikizo choona cha Estara pakutuluka kwa dzuwa uku chinamatulidwa ndipo chisinsi cha moyo pambuyo pa imfa chinaululidwa. Nthawi imeneyo isanafike ife sitinkadziwa dziko lapansi linasonkhana mu mdima linkapapasa pozungulira kukayikira kwa munthu malingaliro anali pakati pa mtima wa munthu miyambo yopangidwa. Anthu ankapembedza mafano, iwo ankapembedza dzuwa, iwo ankapembedza milungu ya mitundu yonse. Ndipo mitundu yonse ya anthu amene ankadzinenera yo onse analowa mmanda ndipo iwo anakhala mmandamo. Koma chisindikizo chenicheni chinali chitamatulidwa ndipo mmodzi yemwe nthawi ina anakhalapo moyo monga ife timakhala moyo anafa monga ife tidzafa anaukitsidwa kwa kufa ndi mmawa wotani sunakhalepo umodzi ngati iwo mu mbiri yakale yonse ya mdziko. Chinsinsi chinadziwika kuti iye anali ziwiri zonse chiukitsiro ndi moyo ndipo iye anati pamene iye anadzatulukira mawu umenewo chifukwa ine ndili moyo inunso mudzakhala moyo. Sikuti ndi iye yekha amene analiwopindula wachiukitsirocho koma mbewu yonseyo imene inali kupumula mulonjezo lalikulu la Mulungu inali yopindula ya chiukitsiro chakumoyo chimenecho. Chifukwa iye anati, chifukwa ine ndili ndi moyo, inunso mudzakhala moyo. Kumeneko kunali kumatula kwa chisindikizocho. Chifukwa iye anadzutsidwa chomwe chonso aliyense amene ali mwa Khristu adzadzutsidwa limodzi ndi iye. Pakutuluka kwa dzuwa kwa ulemerero uku, Mulungu anali atatsimikizira kapena kuwatsimikizira mawu ake, kulunda konse ndi kukayikira kumene kunali kutasunthira malingaliro a anthu kunali kutachotsedwa. Chifukwa apa panali iye amene anakhalapo moyo nthawi ina, ankadya, ankamwa ndi kumayanjana ndi anthu, amene anati, ndili ndi mphamvu yakutaya moyo wanga, ine ndili ndi mphamvu yakuukitsa iwo kachiwiri. Ndipo tsopano osati kokha kuti iye anangonena nenolo, koma iye anatsimikizira izo kuti zinali choonadi. Ndi chinthu cha ulemerero bwanji chimenecho chili. Ine ndikutsimikiza mawa uno kuti ngakhale ife amene timakhulupirira zimenezo sitingathe kumvetsa chinthu chachikulu chomwe icho chinali. Chifukwa iye anauka kwa akufa, nafenso tauka kale kwa akufa, pakuti ife tinali mwa iye. Zindikirani tsopano, monga kulunda kunaphimba dziko lapansi, ndipo mbewuzo sizikanakhala moyo popanda DZUWA kuti lituluke, ndipo kulunda kunali kutaphimba dziko lapansi. Ndipo tsopano MWANA anauka, ndipo kulunda konseko kunasowapo ndi kuwala uku, pamene iko kunkafalikira kudutsa mafuko kupita kwa anthu. Kuti iye sali pano koma iye wauka, ndi a neno bwanji. Iye anali atatsimikizira mawu ake, iye anali atatsimikizira iwo kuti anali owona, pakuti tsopano iye anali atagonjetsa imfa, gehena ndi manda. Utatu wangelekezi, imfa, gehena ndi manda, pakuti Satana ndi woyambitsa wa imfa, iye ndi mwini wa gehena ndiponso manda. Ndipo umenewo unali utatu wa Satana ukuyambitsidwa ndi chinthu chimodzi, icho chinali imfa. Imfa, iwe umapita ku manda, ndipo pokhala wochimwa umapita ku gehena. Zonsezo chinthu chimodzi chomwecho, utatu wa Satana, imene inali imfa. Izo zinali zitamugwira munthu mu ukapolo zaka zonsezi. Koma tsopano utatu woona wa Mulungu, wokhala mmodzi woonetseredwa mwa Khristu, amene anali moyo, ndipo anamatula zisindikizo ndi kumugonjetsa mdani, ndipo anauka, Mulungu mmodzi woona ndi wa moyo. Ine ndine iye amene ndinali wakufa, ndipo wa moyo kwa nthawi zonse, ndipo ndili nawo mafungulo a imfa ndi hade. Mulungu mwa mmodzi anamupanga munthu, ndipo anadzakhala pakati pathu, ndipo anagonjetsa mdani aliyense. Ndipo anali atatsimikizira kuti utatu wa Satana unagonjetsedwa, ndi kuti utatu wa Mulungu unadziwika. Chifukwa Mulungu yekha anali ndi mphamvu yobwezeretsa moyo kachiwiri, iye anali Emmanuel uja, Mulungu anali ataonetseredwa muthupi. Zosadabwitsa yanakhoza kudzinenera pamenepo Mateyu 27, mphamvu zonse kumwamba ndi dziko lapansi zaperekedwa mʼdzanja langa, ine ndikutumizani inu kuti mukakhale mboni zanga ku dziko lonse lapansi. Iye anali atagonjetsa zonse, imfa, gehena ndi manda, osati kokha kuti iye anachita zimenezo ndi kutuluka mwachipambano ndi mphamvu zonse miyamba ndi pa dziko lapansi. Zonse zimene zinali Atate, zonse zimene zinali Mzimu Woyera, ndi zonse zimene zinakhalapo zinali mwa iye. Mphamvu zonse kumwamba ndi pa dziko lapansi zapatsidwa kwa ine. China chilichonse ndi chopanda mphamvu, iye anali atagonjetsa izo. Tsopano ndiyeno osati zokhazo, iye anatumiza mawu kwa ophunzira ake, okhulupirira ake, musaope, pakuti ine ndi iye amene ndinali wakufa, ndipo ndili wa moyo kwa nthawi zonse, ndipo ndili nawo mafungulo a imfa ndi gehena, ine ndagonjetsa kale zimenezo. Musaope panonso, Pakuti mbeu ya Mulungu iliyonse yodzozedweratu, yokonzedweratu, idzabwera kumoyo. Amene kuwala kumeneko kudzafalikira pa dziko lonse kwa uthenga wa ulemerero. Mumbado uliwonse yiko kudzabweretsa mbeu imene Mulungu anayidzoza iyo kuti idzachite. Iye anali atauka kwa kufa. Oh, ndi chinthu chodabwitsa bwanji ichi. Ndine wa moyo kapena ndafulumizitsidwa. Mawuwo amatanthauza mawu akuti kufulumizitsidwa. Mawu achigiriki amatanthauza kuti icho ndi china chake chimene chapangidwa kukhala moyo pambuyo pa imfa. Monga mbewu imene imalowa munthaka, iyo imayenera kuti ife. Chidutsa chilichonse cha mbewuyo, iyo imayenera kuvunda. Chidutsa chilichonse cha mbewuyo, ndipo chidutsa chilichonse cha moyo umene unali mu mbewuyo chimayenera kuphukiranso. Iye anali atafulumizitsidwa osati zokhazo, ndipo ndidzatumiza moyo omwewo umene unandifulumizitsa ine, mphamvu imene inanditulutsa ine kuchokera mʼmanda. Ine ndidzatumiza iwo pa inu kuti udzakufulumizitseni inu, kuti kumene ine ndili kumeneko inunso mudzakakhalenso. Muluka mutu wa 24 ndime ya 49 iye anati, taonani ine nditumiza lonjezo la Atate pa inu, komadikirani kapena yembekezerani mu mzinda wa Yerusalemu mpaka inu mutadzavekedwa ndi mphamvu yochokera kumwamba, kuti akasonyezere kuti iye sanangotenga zopindula zonse kuchokera mmenemo, koma iye anagawa zomwe anapindulazo. Iye anabwera kuti adzawombole kapena kuti adzabweretse kumoyo mbewu zokonzedweratu izo zimene Mulungu anaziona maziko wa dziko lapansi asanakhazikitsidwe, ndipo anayika mayina awo mu buku la moyo. Ndipo apa iwo ali pa dziko lapansi opanda chiyembekezo. Iye anabwera osati kokha kuti adzakhale mdalitso, koma kuti adzagawane mdalitso ndi mbewu iliyonse yokonzedweratu. Sopano ngati mbewuyo ikanati isakhale pa dziko lapansi, iyo sikanakhala moyo. Iyo inkayenera kuti ikhale pa dziko lapansi ndiponso kumera. Zilibe kanthu ndi motalika bwanji momwe iyo yasungidwira mu mdima, iyo idzaphukira pamene MWRNR adzawalira pa iyo. Zindikirani tsopano, iye anabwera kudzagawana iwo ndi ife. Zosadabwitsa kuti uthenga ndi nkhani yabwino. Mawu omwewo akuti uthenga amatanthauza nkhani yabwino. Nkhani yabwino chiyani? Ngati munthu anafa chifukwa cha ife, imeneyo ndi nkhani yabwino. Ngati Khristu anabadwa, imeneyo ndi nkhani yabwino. Koma sipanakhalepo nkhani, sipanakhalepo nkhani ngati nkhani iyi, kuti iye amene anapanga lonjezo watsimikizira lonjezolo kuti iye ndi wamoyo kwa nthawi zonse, ndipo ali nawo mafungulo a imfa ndi hade mʼdzanja lake. Kulunda konse kunasasidwapo, panalibenso kulunda koti kuoneke, pakuti mwanayo anali atatuluka mʼmanda. Unalibeko zakuti chabwino iye adzabwera kapena iye akhoza kusabwera. Iye anali atabwera kale. Uthenga nkhani yabwino. Zindikirani uthenga omwewo wa nkhani yabwino pawokha ndiwoti ukatsimikizire kwa anthu kuti iye wauka. Pitani mukawawuze ophunzira anga kuti ine ndauka kwa kufa, ndipo ine ndikakomana nawo kuti ndikatsimikizire izi kwa iwo. O Mulungu, momwe mutsiku lotsiriza lino kudzakhala kuwala kenanso kudutsa pa dziko lapansi, ndipo ine ndikatsimikizira kwa ophunzira anga. Pitani mukawawuze iwo kuti ine sindine wakufa, ndipo ine simwambo, koma ndine Khristu wa moyo. Ndikakomana nawo iwo. Mutengere uthenga uwu kwa ophunzira anga kuti ine ndauka kwa kufa. Uthenga nkhani yabwino. Inu mukuti nkulondola uko? Ahebri 13:8 anati, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ife opindula ake ndiwoti titsimikizire kuti moyo wake uli mwa ife tsopano. Opindula a moyo uno. Moyo sipanayambe pakhalapo moyo umene unakhalidwa wonga umenewo. Iye anali mwana wa Mulungu, ndipo iye anafa, ndipo izo zinatsekereza izo. Koma pamene iye anaukanso kwa kufa mawa wa Istala, ndiye ife monga ntchito ake tinatumidwa ndi iye kuti tipite ku dziko lonse lapansi ndi kuti tikafikitse uthenga uwu kwa munthu aliyense kuti iye ndi wamoyo ndipo ife tingachite bwanji izo mwa mawu okha pakuti kunalembedwa uthenga sunadze mwa mawu okha koma kupyolera mu mphamvu ndi maonetseredwe a mzimu woyera kukatsimikizira kuti iye ndi wamoyo tsopano ngati ulipo uthenga wina monga paulo anayankhulira kwa limodzi la maguluwo ndine wodabwa kwambiri kuti mwatembenukira ku uthenga wina chimene palibenso wina koma uthenga wodzipangitsa kukhulupirira ku nthano zachipembedzo kutembenuka kuchoka ku nkhani yabwino imeneyo ndipo chifukwa ine ndili moyo inunso mudzakhala moyo ndipo ine ndikukhala mwa inu ndipo ntchito zimene ine ndikuzichita Yohane 14:12 ntchito zimene ine ndikuzichita zidzandizindikiritsa ine mwini mwa inu ndi uthenga wotani zosadabwitsa ife takhalapo ndi dziko la mdima la zaumulungu koma mu nthawi ya kumadzulo kudzabweranso kuwala padzakhala chiukitsiro mu nthawi ya kumadzulo kudzakhala kuwala pa nthawi ya kumadzulo tsopano chenicheni chomwe cha uthenga umene unatumizidwa kuti iye wauka kwa kufa ife opindula ake ife amene tikugawana chiukitsiro ndi iyeyo timatenga zopindula kuchokera ku ichi potsimikizira kwa dziko kuti iye ndi wamoyo ife sitingachite izo mwa mawu okha ife sitingachite izo mwa mwambo wina wa munthu ife timangonyezimiritsa ndendende chimene ife tikulozako ndili ndi mantha lero kuti ambiri a ife sitikutengera anthu kwa Khristu ife tikuwatengera iwo ku mpingo ku lingaliro koma tikuyenera tiziwatengera iwo kwa Khristu iye ndi mmodzi yekhayo ndipo mmodzi yekhayo amene ali ndi moyo iye amene ali ndi mwana ali ndi moyo ndipo ngati moyo wa munthu yemwe anafa uonetseredwa mwa inu inu mudzakhala moyo womwewo umene iye ankakhala ngati magazi a munthu anali amtundu wina wake ndipo inu munatenga magazi kuchokera kwa munthu mmodzi ndipo nkusintha magazi a munthu mmodziyo kupita mwa wina iye angakhale mwamtheradi magazi a mtundu umenewo ndipo ngati mzimu wanu umene uli mwa inu ukhala wakufa ndipo inu mwadzozedwa ndi moyo umene unali mwa Khristu uli pa inu Aroma 8:11 anati ngati mzimu umene unamuukitsa Khristu kwa kufa udzakhala mwa inu iwo udzafulumizitsanso thupi lanu la chivundi moyo womwewo mphamvu zomwezo opindula omwewo amene iye anali nawo pano pa dziko lapansi kuchokera kwa Mulungu iye anakuombolani inu mbewu imene inadziwidwiratu ndi Mulungu amene mayina awo anayikidwa mu buku la moyo wa mwana wankhosa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe ndipo kuwala kwa uthenga kuja kwa chiukitsiro chitsimikiziro cha mawu kodi ife tinadziwa bwanji kuti iye anali Khristu chifukwa iye anatsimikizira zimene iye anazikamba ine ndidzawudziwa bwanji uthenga wa olali Mulungu amatsimikizira zomwe iye analonjeza ndipo iye amayankhula za izo chimenecho ndi chizindikiritso kuti ndife opindula limodzi ndi iye mu chiukitsiro iye amatsimikizira zimene iye wazikamba zimene iye analonjeza kuti adzazichita mwa Khristu iye anazitsimikizira pa chiukitsiro zimene iye analonjeza kuti adzachita masiku a Mose iye anatsimikizira izo zimene iye analonjeza masiku a Enoki iye anazitsimikizira izo masiku onse atumwi iye anatsimikizira izo tsopano mu tsiku lino iye akutsimikizira zomwe iye ananena chifukwa izo zili gawo la mbewu imeneyo imene inayimiridwa pa buku la moyo kuti iye anabwera kuti adzawombole kubwerera kwa Mulungu kachiwiri oh ndi uthenga bwanji mawa wa isitala osatikokha kuti iye anauka koma opindula ake anauka naye iye iye iwo anali mwa Khristu pakupachikidwa kwake iwo anali mwa iye pa chiukitsiro chake ndife opindula ake ofulumizitsidwa titatha kufa mu mdima. Dziko la mdima lakusakhulupirira kumene mipingo ndi zipembedzo ndi zina zotero zinali zitatikokera ife kunja. Ndipo munali china chake mwa ife chikuyitanira, o ife tikufuna Mulungu. Tili ndi njala ndi rudzu la Mulungu. Ife tina joina a Methodist, a Baptist, a Chipentecoste, a Presbyteria ndi zina zotero. Ndipo komabe panali china chake cholakwika. Ife timalephera basi kuchipeza icho. Ndipo zonse mwadzidzidzi pamene tinali kupapasa mu mdima. Chiukitsiro chachikulu chinabwera kwa ife mukuonetseredwa kwa mawu olonjezedwa a Mulungu. Monga iye anali kuonetseredwa kwa mawu olonjezedwa a Mulungu, ine sindidzasiya solo yake mu gehena, ngakhalenso ine sindidzalola woyera wanga modziyo kuti aone chivundi. Iye anaonetsera iwo mawu aliwonse a Mulungu amene analonjezedwa kwa iye. Iye anatsimikizira izo pamene iye anauka mawa wa Istala. Tsopano iwo amene nthawi ina anali kupapasa mu mdima ndi kumangoyendayenda ngati ndi akuti azitsukana mapazi tsiku ili, kapena ngati iwo ndi akuti azisunga tsiku lina, kapena azichita dongosolo lina lake la malamulo, zinthu zonsezo zinapita. Pakuti panali chiukitsiro cha ulemerero chimene chinanyoza chinthu chilichonse chopangidwa ndi munthu, chimene munthu anayamba wachitapo. Chifukwa chilichonse chopangidwa ndi munthu panali pasanakhalepo mpaka nthawi imeneyo, munthu yemwe akanakhoza kuyika pansi moyo wake ndi kudzawutenganso iwo kachiwiri, iye ananyoza umboni wa sayansi uja umene iwo anali nawo pouka kachiwiri, pamene iwo anena kuti Yesu Khristu sali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, kuti mphamvu yake sili chimodzimodzi, kuti uthenga wake siuli chimodzimodzi. Pamene Baibulo limanena kuti iwo ndi chimodzimodzi, Mulungu ananyoza chipembedzo chilichonse kachikhulupiriro kalikonse, ndipo iye anasunthira patsogolo ndi mzimu wake woyera monga iye analonjezera, ndipo anatsimikizira izo kwa ife kuti iye ndi wamoyo. Ife ndi obindula achiukitsiro chake, ofulumizitsidwa titatha kufa mdziko mutchimo ndi zolakwa. Iye watifulumizitsa ife pamodzi ndi iye, tinauka ndi iye. Tsopano tikukhala m'malo a mwamba-mwamba mwa Khristu Yesu. Kubweretsa kwake mzimu wake ukubweretsanso moyo wake womwewomwewo pa dziko lapansi. Ngati mzimu wa Mulungu umene unamuukitsa Khristu thupilo, thupi lodzozedwa, ngati mzimu wa Mulungu unadzoza thupi limenelo mwa njira yakuti pamene mbewu imeneyo inagwera mu nthaka, iye basi sakanamulola iye kuti apume mmenemo. Ayi, iye anamufulumizitsa iye ndipo anamuukitsa iye. Mzimu womwewo ndi ntchito zomwezo mwa mphamvu yomweyo mwa zizindikiro zomwezo kukhala mwa inu, iwo nawonso udzakuukitsani inu. Ine ndikufuna kuti ndikuwerengereni inu lemba laling'ono apa. Ine ndikufuna kuti inu mutsegule ku lemba lina limene ine ndalilemba apa. Ilo likhoza kukuthandizani inu pang'ono. Ilo likupezeka mu buku la Levitiko mutu wa 23 ndine ya 9 mpaka ya 11. Mvetserani mwatcheru. Mu chilamulo, chilamulo cha Alevi, Mulungu akuyankhula kwa Mose. Mvetserani, zinthu zonsezi ndi zoyimira tsopano. Ndipo ife tima apa kwa mphindi zochepa kuti tilowe mu choyimira ichi. Ndipo Ambuye anayankhula kwa Mose anati, uyankhule kwa ana Israeli ndipo unene kwa iwo, pamene inu mulowa mu dziko limene ine ndakupatsani inu, kupita kumalo, malo amene ine ndakupatsani inu. Tsopano iwe uyankhule ndi ana a Israeli kuti pamene mudzafika pa malo ena ake awa amene ine ndakulonjezani inu kuti ine ndidzakutengani inu, pamene inu mudzafika uko mdziko ili. Tsopano akuyankhula za chithupi apa, kuyimira za uzimu. Ndipo mukadzakolola zokolola mmenemo, mwalandira chimene ine ndinakuuzani inu pamenepo. Pamenepo inu mudzabweretsa mtolo wa zipatso zoyamba za zokolola zanu kwa wansembe. Ndipo adzaweyura mtolowo pamaso pa Ambuye kuti udzalandiridwe chifukwa cha inu. patsiku lotsalira sabata wansembe adzaweyura iwo. Ngati panga kale mwambo woyera uliwonse umayenera kubwera patsiku la sabata limene linali tsiku la chisanu ndi chiwiri la sabata limene ndiloweruka. Koma kodi inu munazindikira muchikumbutso ichi kuweyula iwo patsiku loyamba la sabata? Mtolo umene unali woyamba wa mbewu yakwe imene unaidzala pamene iyo imera ndi kucha, inu mudzadule mtolo uwu ndi kuutengera iwo kwa wansembe, ndipo iye adzawutenge iwo ndi kudzawuweyula iwo pamaso pa Ambuye kukulandiridwa kwanu kuti inu mwalandiridwa, inu mwabwera ndi mtolo wanu, ndipo iye aweyure iwo pamaso pa Ambuye pa osati pa sabata tsiku la chisanu ndi chiwiri, koma pa tsiku loyamba limene ife timalitcha la Mulungu, LAMLUNGU. Ndithudi ndilo liwu la Chiroma limene iwo ankalitcha ilo tsiku la dzuwa la Mulungu wa dzuwa, koma momwe ilo linasinthidwira ilo si DZUWA panonso, ilo ndi DSEKU la MWANA, tsiku la mwana. Kuti njere ya tirigu ija modzi woyamba wa Mulungu kuuka kwa kufa ikuyenera kuweyulidwa pa osonkhana kuti ife ndi mbewu yake, ndipo ndiyo yoyamba ya mbewu ya iwo amene anagona yoweyulidwa pa tsiku loyamba la sabata pala Mulungu. Iye anauka anatsanzika bayibayi ndipo anakwera mmwamba pamaso pa anthu. Zindikirani, iyo inali njere yoyamba ya tirigu wa Mulungu imene inali itaukitsidwa kwa kufa. Njere yoyamba ya tirigu ya Mulungu ndi mphamvu yofulumizitsa ya Mulungu. Mulungu anali atafulumizitsa moyo wake kumukitsa iye kwa kufa, ndipo iye anali zipatso zoyamba za iwo amene anagona. Chipatso choyamba iye anali mtolo umenewo. Icho ndi chifukwa chimene iwo ankayenera kuti aweyule mtolo umenewo, pakuti iwo unali woyamba umene unafika pakukhwima, ndipo iwo unkaweyulidwa ngati chikumbutso cha mathokozo kwa Mulungu kukhulupirira kuti ena onsewo akanadzabwera. Icho chinali chizindikiro. Ndipo lero chifukwa iye anali mwana woyamba wa Mulungu kufika pakukhwima kwa thunthu kuti adzakhale mwa Mulungu, iye anachotsedwa pa dziko lapansi ndipo akuweyulidwira pamwamba pa anthu. Oh, ndi phunziro la ulemerero bwanji mwamphamvu yofulumizitsa imodzi yoyambayo, ngakhale iye anali atayimiriridwa. Ndipo nthawi zambiri monga ife tionere mtsogolo kuti iye anayimiriridwa, koma ichi chinalidi chipatso choyamba cha iwo amene anagona. Iye anaweyulidwa pa mbewu yolonjezedwa imene inali ndi lonjezo la moyo. Iye anadzaweyulidwa pa tsiku la Pentekoste pamene panadza phokoso kuchokera kumwamba ngati mphepo yoweyula ya mkokomo ya mphamvu, ndipo anaweyulidwira pa anthu. Anthu a Chipentekoste amene anali pa Pentekoste akuyembekezera ndalitso kuti ubwere, ndipo kuti tiweyulidwenso ife tikuzindikira mu tsiku lotsiriza malingana ndi Luka 17:30, mu tsiku la mwana kachiwiri, mu tsiku limene MWANA wa munthu adzawululidwe kapena kuweyulidwanso pa anthuwo. Tsopano mwana wa munthu ndi ndani? Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndipo ngati kuphunzitsa konse kumene ife tili nako ndi kutsimikizira kwa mawu a Mulungu mwa mawu a Mulungu mwa zizindikiro ndi zodabwitsa, ife tikuziona lero kuti mu buku la Luka apa kuti monga ife tangobwereza kumene kapena Luka mutu wa 17 ndi ndime ya sati ndi Malaki 4 ndi malemba osiyanasiyana amene ife tikuwadziwa kuti mawu amenewo akuweyulidwanso pa anthu kuti miyambo ya kufa ya anthu yafa, ndipo mwana wa Mulungu ali moyo kachiwiri ndi ubatizo wa mzimu woyera pakati pathu pomwe, ndipo akutipatsa ife moyo. Monga Khristu anali mmodzi woyamba kuuka kuchokera kwa aneneri onse, ndiye nawotero Ngakhale anayimiridwa malo ambiri, iye anali zipatso zoyamba za iwo amene anagona. Mwamkwatibwi kubwera kwa Khristu kutuluka kuchokera mu mpingo ayenera kudzakhala mtolo woweyulidwa kawiri masiku otsiriza. Oh my, kuweyula kwa mtolo, kodi mtolo unali chiyani? Woyamba amene anafika pokhwima, woyamba amene anatsimikizira kuti anali tirigu, amene anatsimikizira kuti anali mtolo. Aleluya, ndikutsimikiza kuti mukuona zimene ndikuzikamba. Iwo unkaweyulidwa pa anthu, ndipo nthawi yoyamba padzatulukira kwa mbado wamkwatibwi mwachiukitsiro kuchokera muzipembedzo za mdima. Udzakhala uthenga kuti kukhwima kwathunthu kwa mawu kwabwereranso mu mphamvu yake yonse, ndipo akuweyulidwa pa anthu. Ndi zizindikiro zomwezo ndizo adabwitsa zimene iye anachita kumbuyo uko. Pakuti ine ndili ndi moyo, inunso mudzakhala ndi moyo, akuyankhula kwa mkazi wake. Chifukwa ine ndili moyo, inunso mudzakhala ndi moyo. Chinali chiukitsiro chotani chimenecho? Ndipo ndi chiukitsiro chotani ichi? Kukafulumizitsidwa kuchoka kwa akufa, kukapangidwa kukhala wa moyo mwa Khristu Yesu ndi mphamvu yofulumizitsa ya Mulungu. Iye anaweyulidwira kwa iwo, mawu amene iye anali, anaweyulidwira kwa iwo pa tsiku la Pentekoste, mawu anaonetseredwa. Tsopano ndipo monga ine ndikunenera, iwo akuyenera kuweyulidwa kachiwiri mu tsiku lotsiriza. Tsopano mwachitsanzo, inu mukuti chabwino tsopano, dikirani miniti mbale Branham. Ine ndikudziwa mpingo umene chabwino, ine ndikutero nanenso, mukuona? Koma tsopano mwachitsanzo bwanji ngati tikanati tikubwerera ku Tucson madzulo ano tsopano, ndipo mmodzi aliyense wa ife anali woti alowa mu a Cadillac yayikulu yatsopano, ndipo mipando yonse inapangidwa kuchokera ku chikopa cha gwape, chikopa chofewa kwambiri, yofewa komanso yophweka kukhalapo. Ndipo mabolodi apansi anali ansaru, chiwongolerocho chinali chokutidwa ndi siliva, ndipo chinali ndi zitsulo za diamond paliponse. Ndipo injiniyo inayesedwa ndi makina kuti inali injini yabwinobwino. Ndi magudumu anali onse anali ndi maberingi, ndipo anali opakidwa girizi, ndipo matayala onse anali osabooka, ndipo osaphulika, ndipo onse anayesedwa mwa sayansi. Iwa anali atakankhidwira kunja pamene amakonzerapo awiri onsewo, ndipo awiri onsewo anali atadzaza mafuta. Imeneyo ndi mphamvu yoyendetsera mafuta, chifukwa amenemo muli okuteni. Koma tsopano pamene muzifuna kuwaliza iwo, ngakhale awiri onsewo akuoneka ofanana, koma pali imodzi mwa iwo ilibe kuthetheka kulikonse. Mphamvu yoyatsira chabwino, inu mukuti mphamvu imakhala mafutawo mbale Branham. Koma ine sindikusamala kuchuluka kwa mphamvu imene ili mafuta pokhapokha ngati patakhala kuthetheka pamenepo kuonetsera mphamvu imeneyo, pokhapokha patakhala mphamvu pamenepo yoti tsimikizire kuti amenewo ndi mafuta akhoza basi kungokhalanso madzi mpaka zilibe kanthu. Ndi mochuluka bwanji momwe yazawo Mulungu amadzinenera, momwe inu mwakhazikitsira bwino mpingo wanu. Ndi maphunziro ochuluka bwanji amene inu muli nawo, ndi mochuluka bwanji monga Baibulo mpaka mtolo woweyulidwawo, mpaka mzimu woyera utabwera pa munthu ameneyo kuti udzawafulumizitse mawu amenewo. Mafuta amayimira mawu, iwo ndi choonadi. Koma popanda mzimu iwo sangasunthe. Ife tatsindika kwambiri pa zimango, ndipo wopanda kalikonse pa mphamvu. Iwo amasowa mphamvu yoyendetsera ya Mulungu, mphamvu ya chiukitsiro ya Yesu Khristu pa mpingo. Kuti ikaonetsere ndi kukwaniritsa kuti awa ndi mafuta, iwo akhoza kukhala mu chigubu cha mafuta, iwo akhozabe kukhala ali madzi. Mwaona? Koma chitsimikiziro chokhacho cha izo ndi kuyika moyo uwu pa izo, ndipo iwo adzatsimikizira ngati ali mafuta kapena ayi. ndipo pamene muyesera kuti muike mzimu oyera muchipembedzo, mumakhala ngati mukuyesetsa, inu mukhoza kukhala ndi kuphulika. Mungawononge injini yanuyo, poyidzadzitsa iyo ndi utsi. Koma ndine wokondwa kuti kuli mphamvu za okuteni 10,000. Mawu a Mulungu ndi mzimu oyera zoti ziyatse iwo, ndi kuukitsa mphamvu ya Mulungu mmoyo wa mwamuna kapena moyo wa mkazi kapena mu mpingo. Iyo inakankhira kati laki iyo kupita kumusi pa nsewu kutali, pansi pa mphamvu yoyendetsera ya mzimu oyera imene inabwerera. Ndipo inaweyulidwa pa anthu pa tsiku la Pentekoste. Mupanga iye yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Apo panali mtolo woyamba umene unabwera kuchokera kwa aneneri onse, yemwe anali mwana wa Mulungu, mfumu ya aneneri onse. Pakhala pali mipingo mipingo, akwatibwi akwatibwi, mipingo akwatibwi akwatibwi. Koma pakuyenera kudzabwera mmodzi. Aleluya! Pakuyenera kudzabwera mkwatibwi weniweni. Pakuyenera kudzabwera mmodzi amene alibe zimango zokha, koma zimphamvu za izo. Zimapangitsa mpingo umenewo kukhala wa moyo, kumasunthira mu mphamvu ya chiukitsiro chake, mpaka titadzafika pa malo amenewo, mpaka titadzawapeza malo amenewo. Mchawo bwino wanji kupukuta mahabu. Mchawo bwino wanji kuyipatsa iyo ntchito yosintha kaonekedwe kapena ntchito yoyipolisha. Pamene mulibe mphamvu mmenemu, zilibe kanthu ndi zimango zingati zikutsimikizira kukhala zolondola, payenera kuti pakhale mphamvu yoti pangitse izo kugwira ntchito. Icho ndi chimene iye anatsimikizira. Aleluya! Icho ndi chimene Istala inatsimikizira. Iye sanalikokha mawu, koma iye anali Mulungu yemwini, mphamvu mu mawu. Izo zinapanga thupi la Yesu Khristu lozizira, louma ndi lakufa mʼmanda, kugwedezekera mu moyo ndi kuuka kachiwiri, ndi kugudubuza mwalawo. Ine ndi iye amene ndinali wakufa, wakufa kwambiri, mpaka dzuwa linati iye wafa, mwezi unati iye wafa, nyenyezi zinati iye wafa, chilengedwe chonse chinati iye wafa. Ndipo tsopano dziko lonse liyenera kuti lizindikire kuti iye ndi wamoyo kachiwiri. Iye sanalikokha zimango, mawu a Mulungu, iye anali zimphamvu zotsimikizira izo. Ndipo monga iye pokhala mkwati, mkwatibwi ayenera kutulukira, chifukwa iye ndi gawo la iye. Ndipo izo zikhoza kungokhala kuonetseredwa kwa kukwaniritsidwa kwa mavumburutso onse amene aliyense anayankhulapo za mkwatibwi. Izo zikhoza kungoonetsera. Ngati izo zichita china chake chosiyana ndi mkwati, izo si mkwatibwi, chifukwa iye ali nofu wa nofu wake, fupa la fupa lake, moyo wa moyo wake, mphamvu ya mphamvu yake. Mkaziyo ndi iye. Monga mwamuna ndi mkazi ali mmodzi, ndipo mkazi kutengedwa kuchokera kumbali yake, iye anatenga mzimu, mzimu wa chikazi kuchokera kwa iye, nofu kuchokera kumbali yake. Zinapanga ziwiri zonse, zimango ndi zimphamvu. Mkazi, mzimu wa iye ndi nofu wa iye, ndi kuzika izo pamodzi. Ndipo anapanga zimango ndi zimphamvu, mpaka mpingo kapena anthu, akalulu onse a Istala awa ndi miyambo ndi mipingo yayikulu ndi zogongola zidzalephera ndi kutha, mpaka mpingo umenewo utadzakhala ziwiri zonse, zimphamvu ndi zimango. Ndipo mzimu wa Mulungu umene unamusuntha iye kuti azichita zinthu zimene iye ankachita, ngati iye anagunda pa masilinda 16, mkwatibwinso adzatero. Amen. Pakuti iye anati mu Yohane 14:12, iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndizichita, iyenso adzazichita. Ine ndidzampatsa iye ulamuliro wa zimphamvu zanga mu zimango zake, kuti dziko silidzatha kupirira nazo izo. Ndipo ine ndidzamuukitsa iye kachiwiri pa tsiku lomaliza. Umenewo ndi uthenga wa Istala. Zimphamvu ndi zimango pamodzi. Zimango zopanda zimphamvu sizimakhala zabwino, ngakhalenso zimphamvu zopanda zimango. Inu mukhoza kukuwa ndi kufula ndi kulumpha mwamba ndi pansi zonse zimene mukufuna kutero ndi kukana mawu awa, izo sizingachite bwino uliwonse. Inu muzingoliza pamenepo mapistoni a kuthetheka kulipo pamenepo kuti kuyatse. Koma mulibe mafuta oti muyatsire iyo. Izo zimangogwira ntchito pamene izo zibwera pamodzi. Amen. Chotero chimodzi chimatsatira ndipo chinacho chimapita mwamba. Ndicho chinthu chokhacho chimene chilipo kwa izo. Komabe ziwiri zonsezo zikhoza kumaoneka zofanana. Ziwiri zonsezo kumadzinenera kuti ndi mipingo. Ziwiri zonsezo kumadzinenera kuti ndi mkwatibwi. Koma wina ali ndi zimango ndi zimphamvu. Izo zimapangitsa izo kuchitika. Zazomwe iye ananena kuti ndi choonadi. Izo sizingasunthe basi zilibe kanthu momwe zimango zilili zabwino mpaka zimphamvu zitabwera. Pamene zimphamvu zibwera, moto umenewo umapangidwa kuti ulumikizike ndi okuteni mu mafutawo. Ndipo pamene izo ziphulika, izo zimayambitsa kuyaka. Ndipo kuyaka kumeneko kumasuntha kuyenda kulikonse, kusuntha kulikonse. Pakuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndicho chiukitsiro. Imeneyo ndiyo mphamvu yeniyeni ya Mulungu. Zimango ndi zimphamvu. Zindikirani, ndi mzimu umene umafurumizitsa. Ndi kuthethekako kumene kumayatsa. Si mafuta amene amayatsa, ndi kuthethekako kumene kumayatsa mafutawo. Mukuona, inu simungathe kuchita kanthu popanda ine. Koma ndi ine mukhoza kuchita zinthu zonse. Monga iye ali mawu, iwo ndi Atate akukhala moyo. Atate anandituma ine. Chotero ine ndikukutumani inu. Monga Atate andiyatsa ine, ndikundikankhira ine muchili chonse, ine ndimachita chokhacho chimene chili chokondweretsa kwa Mulungu. Tsopano, monga iye anandituma ine, chomwe chonse ine ndikutumani inu ndi zimango zomwezo. Ndipo zimatengera zimphamvu zomwezo kuti zizichita izo. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene amadzinenera kuti ali ndi zimango. Zimphamvu zidzatenga malo ake. Paulo anati uthenga unadza kwa ife osati mwa mawu okha kudzera mafuta okha, koma kudzeranso mukuthetheka, kuupangitsa iwo kusuntha. Ndi zimenezotu. Iwo unabwera kwa ife mwanjira imeneyo. Ndi mzimu womwewo umene unamuukitsa iye, umene unafurumizitsa wokhulupirira woona ku moyo wa muyaya. Tsopano kumbukirani, mwakuyankhula kwina. Tsopano penyani, pamene ife tikuchoka mu nthawi yathu, zindikirani mzimu womwewo. Tsopano Aroma 8:1. Tsopano tiyeni tingowerenga izo kachiwiri mu Aroma 8:1. Ndipo ife tiona chimene iyo ikunena. Chabwino, ndipo sati Aroma ine ndimatanthauza 8:11. Pepani, mu Aroma 8:11. Koma ngati, ndi pamene pali vutoko. Apo ndi pamene akugwira iye. Koma ngati mzimu wa iye, Mulungu, mzimu era, amene anamukitsa Yesu kwa kufa ukhala mwa inu. Tsopano ndi zimenezo tu. Ngati mzimu wa mkwati, ukhala mwa mkwatibwi. Amene Mulungu anampanga mkwati wake woyamba, iye anampanga mkwati poyamba. Ndipo iye anali ziwiri zonse, mwamuna ndi mkazi, mu mzimu. Anamuumba iye mufumbira dziko lapansi kuti amupange iye kukhala chogwirika. Ndipo zindikirani pamene iye anamupanga Eva kuchokera kwa Adamu. Iye sanatenga chidutswa china cha dongo. Iye anatenga kuchokera ku chidutswa chomwecho cha dongo. Mawu omwewo, pakuti Adamu anali mawu olankhulidwa. Mukuona, iye anatenga kuchokera kwa iye, ndipo kenako anatenga. Iye anali ndi mzimu wachimuna ndi wachikazi. Ndipo iye anachotsa mzimu wachikazi kuchotsa kwa Adamu. Ndipo anadzawika iwo mwa Eva. Chotero ilo likadali gawo la mzimu wa Adamu. Ndi thupi la Adamu. Kenako unali mzimu wa Adamu mphamvu imene inafurumizitsa zimango za thupi lake. Chotero mkwatibwi abwenera nayenso kukhala nofu wa nofu wake ndi fupa la fupa lake. Ndiye nofu wa chivundi uwu. Udzakhala bwanji thupi lake? Ife tifika kwa izo mu miniti, mwaona? Kodi izo zimachitika chotani? Chotani? Kodi kusandulika kwa kukuru kumeneku? Ndi chiani? Zindikirani. Tsopano, ngati mzimu wa iye, Mulungu, amene anamukitsa Yesu kwa kufa ukhala mwa inu. Iye amene anamukitsa Kristu kwa kufa adzafurumizitsanso matupi anu a chivundi ndi mzimu wake umene ukukhala mwa inu. Oh my, modzi wokonzedweratuyo ndithudi monga mbewu inasiyidwa pa dziko lapansi. Modzi amene anali ndi moyo mwa iwo. Ambiri a iwo anali atafa. Iwo anali mbewu yovunda chabe. Madzi ndi zinthu zinawo cha iwo. Koma inu mukudziwa apo panali mbewu itagona pamenepo yokonzekera moyo. Mulungu angadziwa kuti iyo inali pamenepo. Tsopano, okonzekeratu awo ndi amene adzakhale oyambirira kudzafulumizitsidwa ndi mzimu oyera. Pakuti mzimu oyera umabwera kudzatenga ake omwe. Tsopano, izi ndi zakuya tsopano. Ndipo muonetsetse kuti mwazimvetsa izi bwinobwino. Tsopano, monga dzuwa linatumizidwa kudutsa pa dziko lapansi osati kuti lidzabweretse miyala imene inali dothi nayonso kumoyo, ilo silinali kuti lidzabweretse dothi lonse kukhala la moyo, koma kunali kuti lidzabweretse gawo la dothi limene linali mozungulira moyo. Si anthu onse amene adzamulandire Khristu, ayi, koma iwo amene Mulungu anawadzodzeratu moyo, akusungidwa mozungulira lina la dothi la mthaka. Amenewo ndi amene iye akubwera kudzawafulumizitsa, iwo ndi amenewo. Kuti tsopano dothi limenelo likanadzakhala pamenepo pa dzuwa, ndi kuti dzuwa lakale ili likutentha kwambiri. Mala umenewo nkuti dzuwa lakale limeneli likutentha kwambiri. Koma mbewu yaing'onoyo inati, ichi ndi chimene ine ndikufuna, ndipo inayamba kuphukira kumoyo. Iyo inafulumizitsa gawo ilo la dothi. Chifukwa dzuwa linatumizidwa osati kuti lidzafulumizitse thanthwe, osati kuti lidzafulumizitse dothi, koma kuti lidzafulumizitse moyo wa mbewu. Tsopano mzimu oyera akubwera tsopano ndithudi iwo sunatumizidwe. Chifukwa chiyani anthu onse sadzawulandira iwo? Iwo sunatumizidwe kwa iwo. Munthu wina anandiwuza ine sindimakhulupirira, sindikusamala chimene inu munganene. Ngati inu mungadzutse akufa kapena chilichonse, ndikuchiritsa odwala, ndikutsimikizira iwo mwanjira iliyonse, ine sindingakhulupirirebe iwo. Ine ndinati ayi, ndithudi ndine wosakhulupirira. Iwo sunatanthauza kanthu kwa inu, iwo sunatumizidwe nkomwe kwa inu. Iwo unatumizidwa kwa iwo amene adzakhulupirire. Uthenga ndi wakwa wokhulupirira. Kwa iwo onongeka, iwo ndizopusa, koma kwa iwo amene ali mwa Khristu ndi gawo la mbewu imeneyo, iwo ndi moyo. Nkhani yanga ing'ono ya mlimi akuyika dzira pansi kapena dzira la mphungu pansi pa nkhuku. Mukuona mphungu ya ing'ono ija inali mwantheradi, iyo inali yooneka mosamvetseka cholengedwa cha ching'ono. Pamene mlimi uyu anachita chinthu chimenecho chimene iye anachita, kuyika dzira la mphungu ili pansi pa nkhuku yakale iyi, ndipo iyo inaswa nkhuku yooneka modabwitsa, ndipo iyo inali yosamvetseka yaing'ono. Iyo sinkaoneka ngati iwo, nthenga zake sizinali ngati zina zonsezo, ndipo iyo basi, iyo inali yosamvetseka yaing'ono, ndipo nkhuku zina zonsezo zinayizindikira iyo ngati yosamvetseka, ndipo nkhuku inazungulira. Iyo sinkakonda zakudya zimene iyo inkaidyetsa, iyo basi sinkakonda kupalasa kumeneko mukholamo. Iyo inalibe kanthu koti ichite ndi izo, chotero iyo inkadabwa chifukwa chimene iyo inkayenera kukhala yokhayo yosamvetseka kumeneko muli monse. Mukuona, ndipo iyo sinalawe chilichonse chimene iyo inkangodya zokwanira kuti zisunge iyo kukhala ya moyo, chifukwa iyo sinkakonda kukoma kwake. Mwaona, chifukwa iyo sinali nkhuku kuyamba ndi kuyamba. Mukuona, ndipo nkhuku imalira, ndipo inu mukudziwa masiku azozizwitsa anapita kulibeko chinthu choterocho kujoina mpingo. Izo basi sizinkamveka bwino ndi kanthu kakang'onoko, chotero iye amazitsatira nkhukuzo pamenepo mpaka tsiku lina amayi ake. Mphungu yakaleyo inadziwa kuti iyo inali itayikira mazira ochuluka kwambiri, ndipo panali limodzi limene limasowa. Iyo inkadziwa kuti mphungu imeneyo inali kwina kwake, chotero iyo inayamba kusakasaka iyo, ndipo iyo inazungulira pamwamba pa phiri ndi kumusi muzigwa ndi kulikonse kumene iyo ingakhaleko. Pofika nthawi iyi, iyo ndi nthawi yoti iyo ibadwe, ndi nthawi yoti igogomoledwe. Nati mwina mwake khwangwala anabwera ndipo anadzanyamula dzira langa, mwina mwake khungubwe, ine sindikudziwa china chake chinadzatenga dzira langa. Koma ine ndikudziwa dzira limenelo lili m'malingaliro wanga, ine ndili ndi mwana wamwamuna kwina kwake, ine ndikuyenera kuti ndimusake iye. Mulungu amachitanso chomwecho, iye ndi mphungu yayikulu imeneyo. Maganizo ake iye ankadziwa kuti adzakhala ndi mpingo, yanka dziwa kuti iye adzakhala ndi anthu. Zilibe kanthu chimene chawa kumbatira iwo. Zilibe kanthu kuti iwo anautamiridwa pansi pachiyani. Iye akusakasaka. Iye akusakasaka ake omwe. Ndipo tsiku lina nkhani kuti mphungu yakale iyi inawulukira pamwamba pa khola. Iyo inkangana paliponse. Ndipo iyo inamupeza iye. Oh, chifukwa chachiukitsiro chimenecho kuti izindikire kuti iyo sinali nkhuku. Pambuyo pa zonsezo, iyo inali mphungu. Ndipo iyo nthawi zonse inkaphunzitsidwa kuti iziyang'ana pansi, kuyang'ana ti zirombo kapena china chake mukholamo. Koma iyo inamva kukuwa, kumene kunati, tayang'ana mwamba mbali iyi. Ndipo iyo inayang'ana pamwamba pake, ndipo apo panali cholengedwa chokhala ndi mapiko mapazi 14. Champhamvuko kuposa nkhuku zonse zimene zinali mukholamo. Ndipo chinadzinenera kuti iye ndi mwana wake. Iyo inati, amayi, ndingafike bwanji kwa ino. Anati, ungolumpha, yamba kukupiza mapiko akowo, pakuti ndiwe mphungu. Aona, iyo inkadziwa kuti iye anali ndi mwana wina kwake. Zilibe kanthu kuti iye analeredwa ndi chiyani. Iye ali ndi mwana wamuna kwina kwake. Ndipo Mulungu amadziwa. Aleluya, iye ali ndi wokonzedweratu, mpingo wodzozedweratu, iye ankadziwa kuti iye ali ndi ana amuna ndi ana akazi, ndi mkwatibwi, akudikilira pena pake. Pamene mzimu woyera uyamba kuwulukira pa iwo, mtolo woweyula umenewo, oh mai, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, osati nkhani yopeka, koma chenicheni, zilibe kanthu ndi angati anayesetsa kumuuza iye mphungu. Iyo si nkadziwa chimene mphungu inali, komabe iyo inali mphungu. Iyo si kanamvetsa izo mpaka iyo itaona china chake chimene china nyezimiritsa iyo. Chimene iyo ina nyezimiritsa kani. Ndipo pamene ife tiona osati chipembedzo, osati PhD, osati LLD, osati Nancy Wabwino, koma mwana wa Mulungu woumbidwa muchifanizo cha Mulungu ndi mphamvu yoyendetsa ya Mulungu kuti ayankhe pempho la tsiku lino kuti iye ndiye mweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Palibe nkhuku imene ingakugwire iwe. Iyo imasaka amayi ake. Iyo ndi mphungu kuyamba ndi kuyamba. Iyo imazindikira mphungu yeniyeni iyi imazindikira kuitana kwa mawa a Mulungu. Chifukwa chiyani? Iye ndi mphungu, mphungu kwa mphungu. Mau maziko asanakhazikitsidwe, mau ku mau, mau okwenzedweratu, ku mau olembedwa a ola. Iwe umazindikira malo ako, iye amawasaka iwo. Ichi ndiye thupi la padziko ili limafurumizitsidwa ndi kubweretsedwa ndi mzimu wofurumizitsa wa Mulungu kukumvera ku mau a Mulungu. Mwansanga pamene iyo inkafuna kuti idziwe momwe iyo ingafikire kumeneko ndi iyo, iyo inali itaphunzitsidwa kuti iyo sikanakhoza kuchita zimenezo. Iwe sungathe kupita pamwamba kuposa momwe ungalumphire. Iyo ndi nkhuku. Mukuona, koma mphungu iyi inati, izo sizili chomwecho. Tabwino, tazionani nkhukuzo. Zilibe kanthu chimene nkhuku zili. Ndiwe mphungu, ungoyamba kutamba sula mapiko amenewo. Ndi kuchita masewera olimbitsa thupi kang'ono. Yamba kusunthira mwamba, mau ku mau. Ntchito zimene ine ndikuzichita inunso mudzazichita. Iye amene akhulupirira mwa ine, ntchito zimene ine ndikuzichita iyenso adzazichita. Mukuona, chifukwa ine ndili moyo, iyenso adzakhala moyo. Ndipo ngati mzimu umene unamukitsa iye kwa akufa ukhala mwa inu, iwo udzafurumizitsa thupi lanu la chivundi. Mukuona, kodi iwo umachita chiyani? Tsopano tamverani, kuti inu mudziwe. Ndipo istala iyi ine ndikufuna kuti iyo itanthauze mochuluka kwa inu kuposa momwe istala iliyonse inayamba yachitirapo. Mukuona, ine ndikufuna inu muone zimenezo. Ife tikudziwa chimene iwo unamuchitira iye. Koma ine ndikufuna kuti inu muone zimenezo, osati udzachita, iwo wakuchitirani inu chomwe chonso. Mukuona, kodi iwo umachita chiyani? Iwo umafurumizitsa thupi la chivundi. Thupi la chivundi ili limene ife tikukhalamo. Iwo umafurumizitsa ilo. Mwakuyankhula kwina, kulibweretsa ilo kumoyo. Tsopano, inu amene nthawi ina munayendapo ndi ndudu yayikulu kwambiri ili pakamwa panu ndi chilichonse kapena mpukutu wa ndudu. Ndi akazi inu amene nthawi ina munali ndi tsitsi lalifupi, kuzipenta, ndi kumapitilira, ndi kumavala zazifupi. ndi zinthu monga zimenezo, zonse pakamodzi, china chake chinafula, ndipo inu munayangʼana pansi apa, ndipo iwo anali mawu. Mwaona, iwo anafulumizitsa anu. Inu munati, palibenso akabudula kwa ine, palibenso mowa kwa ine, palibenso kunama, palibenso kuba, palibenso izi izo. Mugona, mzimu mene unamukitsa iye kwa kufa, ukukhala mwa inu. Udzabweretsanso matupi anu achivundi, fumbi la dziko lapansi. Kubwera mukumvera, inu mugona, ndi chiyani chimenecho. Kumvera chiyani, Kristu, Kristu ndi ndani, mawu, osati fioroje. Koma mawu, ndiye inu mukunena kuti zinthu izi, oh ine ndikuganiza izo zilibwino kuti akazi azivala mathalauza. Pamene mawu anati ayi, mwaona, iwo amakufulumizitsirani inu kwa iwo. Mukuona, inu mumakokeredwa kwa iwo. Mwaona, ndi inuyo ndiye. Iwo amadzakhala inu, mumadzakhala gawo la mawu. Iwo amabweretsa thupi lanu. Osati tabwino inu mukuti tabwino tsopano ndiloleni ine ndikuuzeni inu china chake abusa anga ine sindikusamala chimene abusa anu ananena ndi chimene mawu akunena ngati inu mukufuna kuti mukhale nkhuku pitirirani ndi iwo koma ngati abusa akuyankhula zosiyana ndi mawu awa ndiye iwo siwodyetsa mphungu iwo ndiwodyetsa nkhuku mwaona osati amphungu mukuona mphungu imadya pa chakudya cha mphungu mukuona icho chimafulumizitsa Bible linati ndizolakwika kuchita zimenezo ndipo mamuna ndi ena otero ndi zonse zimene inu mumachita ndizolakwika kumati masiku azozizwitsa anapita Bible ili linati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ngati iwanena kuti kumeneko ndikuwerenga maganizo ndipo ndi mtundu wina wakuwerenga malingaliro kuzindikira za mumtima uku imasomphenya onse awa ndi zinthu ndi zankutu mwaona iwo ndi nkhuku iwo sakudziwa chimene chakudya cha mphungu chili koma mbale pamene inu mumva kufula kudya pamakhala china chake mwa inu ndinu mphungu kuyamba ndi kuyamba chifukwa chiyani inu ndinu mbewu imeneyo imene chiukitsiro cha MWRNA chatulukira ndipo mtolo woweyula uli pa dziko lapansi kudzakupangitsani inu kuzindikira kuti ndinu mphungu ndipo osati nkhuku ya chipembedzo. Inu mukuona zimenezo? Ha! Ngati mzimu umene unamukitsa iye kwa kufa, mawu, mphamvu ya mawu, ukhala mwa inu, iwo udzafulumizitsanso thupi lanu la chivundi. Tsopano, ife tikhala bwanji nofuwa nofuwake ndi fupa la fupa lake, chifukwa mwansanga pamene ife tikadali ochimwa achivundi, achivundi. Okonzeka kuti tife matupi awa iwo unadzafulumizitsa thupi limenelo kufulumizitsa ndi chiyani kubweretsa ku moyo mzimu umene nthawi ina unkakonda kumwa kutamanga uku ndi uku kuchita chigololo ndi zonse izi iwo wafulumizitsidwa bwanji chinthucho chinafa ndipo inu mwaukitsidwa iwo umafulumizitsa thupi lanu la chivundi chotero matupi anu ndi kachisi wa zimphamvu chifukwa bwanji kuyambira pa chiyambi inu ndi gawo la zimango oh ndi chimenecho chiukitsiro chanu ndi umenewo mpingo mu chiukitsiro limodzi ndi iye matupi awa pakali pano afulumizitsidwa mwaona inu mwamva inu mukukhulupirira izo zinakusinthani inu kuchoka ku chipembedzo kupita ku mawu mukuona zimphamvu ngati izo zibwera pa madzi iwo amangokhavuka masiku azonse zitsa anapita pompompom oh ndimakhulupirira baibulo pompompom koma apo palibe ayi pompompompom mukuona koma pamene iye anadzagunda okuteni 1000 kutali iye anapita mwaona momwe mayi zimphamvu zikakantha iwo koma iyo ikakantha nkhuku izo sizingachita bwino uliwonse koma pamene iyo ikantha mphungu iyo imanyamukapo amen zimphamvu ndi zimango mukuona chimene ine ndikutanthauza ndiko kuti ngati iye ali mphungu yoona tsopano iye adzamvetsa ndiloleni ine ndikuongolereni lemba lalingʼono apa ine ndikuganiza kuti tachoka pa foni koma ife tikadali pano Yohane Oyera 5:24 Yesu anati iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha tsopano taonani ine ndimapita uko mu msewu ndikukangotenga izo momwe zilili chimene iwo ali wopanda kumvetsa kwa uzimu osawapangitsa iwo kunena china chilichonse koma kungonena chimene iwo akunena mwaona mawu olondola pamenepo mu chigiriki muchapa chiambi. Iwa amati, iye amene amvetsa mau anga. Tsopano, kuti titsimikizire kuti izonzona. Ine ndimapita kumusi kuno ndipo apa pali woledzera akubwera munsewu ndipo ali ndi mkazi wa mwamuna wina mikono mwake ndipo akutugwana ndi kutchula dzina la Mulungu pachabe ndi china chilichonse monga choncho ndikuti kodi inu munamva chimene mlaliki uja ananena kodi munatero iya ine ndinamva izo sizikutanthauza kuti iye ali nawo moyo wamuyaya mukuona Iye amene amvetsa mau anga. Iye amene ali mphungu. Tsopano, bale Branham, ine ndikufuna malemba ochuluka kuposa amenewo. Chabwino, nkhosa zanga zimamva liwu langa. Mlendo sizingamutsatire. Monga munkhani ya chikwati ndi chilekano tsiku lina. Pamene mzimu woyera unandiuza ine zimenezo, ine ndinabwera kudzanena izo basi momwe iye anandiuzira ine. Mtumiki wina wankazi anandipatsa ine chidzudzulo chakuthwa pang'ono. Iye anati, ine ndikuganiza inu mwatenga malo a Mulungu. Ine ndinati, ayi mayi. Anati, chabwino inu munawauza iwo kuti tchimo lawo lakhululukidwa. Ndinati, Mulungu yekha ndi amene ali ndi mphamvu. Maona, mfarisi wina. Mukuona? Ine ndinati, inu maona kuti inu mudziwe kuti Yesu anamuuza Petro ndi atumwi. Iye atatha kukhala ndi vumbulutso la yemwe iye anali. Iye anamuuza iye inu ndi Kristu, mwana wa Mulungu. Iye anati, ndiwe wodala, maona, mwana wa Yonasi. Thupi ndi mwazi, sizinalulire izi kwa iwe. Koma atate anga amene ali kumwamba aululira izi. Pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga. Zipata za Gehena. Sizinga ugonjetse iwo. Ndipo ine ndikukupatsa iwe mafungulo. Chimene uchimanga pa dziko lapansi, ine ndidzachimanga kumwamba. Chimene uchimasula pa dziko lapansi, ndilo vumbulutso la uzimu lija la mawu osandulika thupi. Ngati iwo anali thupi mu tsiku limenero mwa mwana mkwati, iwo ndi thupi lero mwa mkwatibwi. Mukuona? Machimo aliyense amene muwakhululukira kwa iwo akhululukidwa. Machimo aliyense amene inu muwasunga kwa iwo asungidwa. Tsopano mpingo wa Katolika unazitenga zimenezo ndi kuzitengera izo kwa ansembe awo. Koma izo ndi zachithupithupi. Penyani, anali auzimu mau owululidwa amene anachita izo. Ndi chifukwa chake iye anawawuza iwo kuti apite kukabatiza mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Iye ankadziwa kuti iwo ankadziwa yemwe iye anali. Ndikuyankhula ndi mlaliki wang'ono tsiku lina, iye anati, tsopano, mbale Branham, ine ndinatuluka ndi kudzajoina. Ndinapita ku mpingo wakuti, mpingo wa Chipentekoste. Kumene a Chipentekoste tsopano ayamba kudya mkate wozungulira, inu mukudziwa. Inu munamva za zimenezo. Ine ndikuganiza mkate wopanda chotupitsa mulungu wa mwezi inu mukudziwa ndipo onsewo anavomereza izo ndipo akudya izo bambo uyu anati ake osonkhana ake anapita kwa iye iye anati chimene ine ndachidalitsa ndichodalitsika tsopano kodi icho si chimene wansembe amanena iye ali ndi mphamvu yobwezera izo kuthupira Khristu maona basi sikisi yachimodzi ndi theka la dazeni la enawo mofanana basi. Ndipo iye anati, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake. Iye ankayesera kuti ayizembe nkhani ija ya ubatizo mu dzina la Yesu. Chifukwa uyu ndi munthu amene ananena kuti anali wotsutsa Khristu amene anachita zimenezo. Iye anati, kodi inu mukuganiza kuti ndizofunikira zonsezo kuti munthu azibatizidwa mu dzina la Yesu Khristu? Ine ndinati, inde Bwana. Iye anati, iye atabatizidwa mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera? Ine ndinati, inde Bwana. Iye sana batizidwe nkomwe, mukuona? Iye sana batizidwe nkomwe, palibepo dzina, umenewo ndi udindo. Ine ndinati, izo sizikuzindikiridwa. Ine ndinati, chifukwa chiyani Petro? Iye anati, chabwino tsopano, ndiloleni ine ndikuzeni inu china chake. Iye anati, tsopano, mumachitidwe 10:49, iye anati, pamene Petro anali kuyankhula mawu awa, Mzimu Woyera unawagwera iwo. Koma ine ndinati, iye anapotoloka ndipo anati, kodi munthu angaletse madzi kuti awa asabatizidwe? Iye anati chabwino inu mumayankhula uko kanthawi kapitako zamachitidwe 19 kumene Paulo anadutsa ku magombe akuntunda kwa Efeso anawapeza ophunzira amenewo ndipo anati chifukwa chiyani? Anati Iwo sanabatizidwe mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ine ndinati ayi, iwo anabatizidwa kuloza kukulapa osati kuchikhulupiriro cha machimo. Kuloza kukulapa chifukwa Yesu anali asanadziwikebe, nsembe inali isanaphedwebe. Ya anati chabwino chifukwa chiyani iwo ankayenera kuti abatizidwenso. Ine ndinati munthu amene anali ndi mafungulo ananena izi pakuti mulole chidziwike kwa inu kuti palibe dzina lina pansi pakumwamba lopatsidwa kwa anthu limene mukuyenera kupulumutsidwa nalo. Chipulumutso chokha chimapita mu dzina la Yesu Khristu. Chilichonse limene muchita mmawu kapena mu ntchito muchite zonsezo mu dzina la Yesu Khristu. Palibepo dzina lina, palibe mpingo, palibe ulamuliro olowezana, palibe maudindo kapena china chilichonse. Komabe iye ndi duwa la Sharoni, kakombo wa nchigwa, nyenyezi ya mmawa, Alfa, Omega, woyamba ndi wotsiriza, Yehova Ire, Rafa, Manase, zonsezi. Iye ali zinthu zonsezi. Komabe iye mulibe chipulumutso mu aliwonse amaudindo amenewu. Yehova mulibe chipulumutso. Duwa la Sharoni, komabe iye ali mulibe chipulumutso. Atate, Mwana kapena Mzimu Woyera mulibe chipulumutso kokha dzina la Yesu Khristu. Ndipo kenako Baibulo linanena kuti kulapa ndi kukhululukidwa kwa tchimo ziyenera kuphunzitsidwa mu dzina lake kuyambira ku Yerusalemu ndi kumalekezero a dziko lapansi. Iye anati, kodi inu mukuganiza kuti izo zikupanga kusiyana kulikonse? Ine ndinati, Bwana, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake. Iye ndi ine ndi mkazi wanga, tinali titakhala pa tebulo. Iye anangosunthirapo, anandiona ine, ndinapita. Ine ndinati, ife awiri tonsefe ndi aku Arizona, timakhala kuno. Ndipo ine, ndipo ife tikudziwa konsolo yathu, ndi dera lathu, ndi onse, ndi ameya athu, kazembe, chilichonse. Ya nati, inde, ine ndinati, tsopano, ngati ine ndikanakuwuzani inu mbale kuti pitani chakuno ndipo mukasainire chakudya chathu cha madzulo mu dzina la kazembe wa boma la Arizona. Kodi inu mungapite kukasaina izo monga choncho? Kodi inu mukuganiza kuti angakalandire izo pa desiki? Chifukwa chiyani? Iye anati, ndikuganiza ayi. Iye anati, mchifukwa chiyani Yesu ananena zimenezo? Ine ndinati, izi ndi zimenezo, mwaona. Chifukwa chiyani? Ngati nditakuwuzani inu kuti mupite mukasainire chakudya ichi mu dzina la kazembe wa boma la Arizona. Ndipo ife pokhala mbadwa za Arizona ndipo tikudziwa yemwe kazembeyo ali bwanji, inu mungadziwe kuti musaine izo mu dzina la Sam Goddard, mwaona. Ine ndinati chifukwa iye ndi kazembe wa deralo. Ine sindikusowa kuti ndikufunseni inu, inu mukudziwa yemwe kazembeyo ali. Ndipo pamene iye anati Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, iye ankadziwa momwe iwo akanabatizira. Iwo ankadziwa yemwe iye anali. Nkhosa zanga zimamva liwulanga, mukuona? Mukuona? Iye anati oh, ine ndaona. Koma tsopano chinthu chotsatira, kodi inu mukhulupirira? Mukuona? Iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene ananditumwa ine ali nawo moyo wosatha. Ndipo pamene moyo wa muyaya watsopano uwu ukhala mwa inu, iwo ndi chikole. Pamene inu mwalandira Mzimu Woyera uwu tsopano, zimene iwo anachita pa Pentekoste, iwo anali zimango. Tsopano zimphamvu zimayenera kuti zibwere. Iwo anali atakhulupirira. Inu mukudziwa anzathu abwino a Chibaptist amatiuza ife, pamene ife tikhulupirira, ife taulandira iwo. Koma iwo analibe iwo. Komabe iwo anali atakhulupirira. Machitidwe 19, iwo anali atakhulupirira, koma iwo analibe iwo. Kodi inu munalandira Mzimu Woyera kuyambira pamene munakhulupirira? Mukuona? Iwo anali ndi zimango zabwinobwino chifukwa atumwiwo anali, kapena ine ndikutanthauza, Apolo ankaphunzitsa kwa iwo ndi kutsimikizira mwa Baibulo zimango kuti Yesu anali Khristu, koma iwo analibe zimphamvu apobe. Mukuona? Ndi zimenezo tu. Chabwino. Mango, mwakuyankhula bwina muli nacho chikole, mukudikirira. Tsopano pamene inu mupeza zimphamvu, inu mwafulumizitsidwa kuchoka ku chivundi kupita ku chisavundi. Izo zimapangitsa thupi lonsero kumvera mawu. Izo zidzakupangitsani inu kuchita mosinthika, kuoneka mosinthika, kukhala mosinthika. Zidzangokupangani inu kukhala wosinthika. Tsopano tayang'anani. Mwafulumizitsidwa inu amene nthawi ina munali akufa mu tchimo ndi zolakwa ndi mdima, iye wakufulumizitsani. Ndi chiyani? Mzimu wake umene unamuukitsa Yesu mawa wa Istala kwa akufa. Ndipo ngati iwo ukhala matupi anu achivundi, tsopano penyani? Iwo udzafulumizitsanso kubweretsa kumoyo kuwapangitsa iwo kuti azimvera mawu. Sopano inu mungadzinenere bwanji kuti muli ndi mzimu umenewo ndi kudziponya nokha kutali ndi mawu. Inu mwafulumizitsidwa ndi china chake, pakuti iwo udzafulumizitsira matupi anu achivundi ku mawu. Ndithudi iwo udzatero. Inu simungathamange opanda iwo. Inu muzingokhavula ngati inu simukhulupirira zonse za iwo. Ngati mungokhala ndi chidutswa cha mafuta ndi chidutswa cha madzi, inu simupita kulikonse. Mukuona, inu mukuyenera kutenga 100% mafuta. Ngati simutero, inu muzingophulika ndipo mulibe mphamvu. Mukuona, koma ine ndimakhulupirira ichi. Koma ine sindimakhulupirira icho, pom, inu simukupita kulikonse. Koma pamene inu mutenga chidzalo, kulola icho chiwalitsire pa izo, mawali onse ndichoonadi. Ndiye zindikirani tsopano, pamene ife likutseka, zindikirani izi. Zindikirani, izo zili ngati yaing'ono, mbewu yaing'ono ikakhala mu nthaka. Tsopano, mwakuyankhula kwina, inu mwaukitsidwa. Mumaukitsidwa pamene mulandira mzimu woyera mwa inu. Inu mumaukitsidwa pomweapo. Thupi lanulo mwakuyankhula kwina laukitsidwa. Muyang'ane pa mbewu yaing'ono, ibzaleni iyo mu nthaka. Iyo ikuyenera kuti imwe kuchokera mu kasupe wake, madzi amene atsanuliridwa pansi. Ndipo pamene iyo ikumwa, iyo imakankhira mwamba kwa iye, ikubwera mochuluka monga chifaniziro cha mbewu imene inapita mu nthaka. Mukuona, mpingo umabwera mwa njira imeneyo, kudutsa, kulungamitsidwa, kuyeretsedwa, ubatizo wa mzimu woyera. Tsopano mukuphukira. Mukuona, mzimu wa Mulungu unabwera kudutsa mu zimenezo. Ndipo mzimu wa mdziko wabwera kudutsa mwawotsutsa Khristu mwa njira yomweyo. Ndipo tsopano kuphukira mu chilumikizano chachikulu cha mipingo. Maona, chinthu chonsecho. Ndipo munthu payekha amabwera mwa njira imeneyo, chilichonse chimagwira ntchito mofanana pa muyezo womwewo wa Mulungu, chifukwa iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Zindikirani, pa njira yanu mukukula kupita ku chidzalo cha chiukitsiro, motsogozedwa ndi mzimu, pamene dzuwa DZUWA likukoka chomera chaching'ono icho chimene chikumwa kuchokera ku kasupe wa Mulungu kumango pitilirabe. Maona, iko kakhoza kungomwa kuchokera ku chinthu chimodzi. Inu mukadzathira mafuta pa mbewu yaing'onoyo nthawi ina, mudzayipha iyo. Izo nzona, inu mukathira madzi achithaphwi, madzi akale amene si abwino, iwo ndi ovunda, iwo adzalepheretsa zomerazo. Iyo sidzabereka chipatso, nkulondola uko. Koma mukathira madzi abwino kwenikweni amvula ofewa, amen. Opanda mankhwala opangidwa ndi anthu menemo, kungowalola iwo abwere kuchokera kumwamba, ndipo mudzapenye chomera chaching'ono icho. Alibe madzi amene angameretse icho ngati madzi amvula aja. Inu mukayika kulolini ndi zinthu menemo monga momwe inu mumayesera kutilengula ife, ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, iye amapha chomeracho. Ndilo limene lili vuto lero, iwo amayesetsa kuwapatsa iwo madzi ochokera ku kasupe wa chipembedzo, ndipo iwo amapinimbitsa kukula. Mukuona, koma mulole iye akhale ndi bwerani komwe mame achifundo akuwala. Kuwale mondizungulira ine usana ndi usiku. Yesu kuwala kwa mdziko. Ndiye inu mwachipeza icho pamenepo. Tidzayenda mukuwala kuwala kokongolako. Kumabwera kumene mame achifundo akuwala. Ungowala mondizungulira ine. Chotsani akasupe opangidwa ndi anthu awa kwa ine. Palibe kasupe wina yemwe ine ndikumudziwa. Palibe koma magazi a Yesu. Ameneyo ndikasupe yense amene ine ndikufuna kuti ndimudziwe. Mulole mawu akhale mwa ine Ambuye, mudziwathirira iwo ndi mzimu wanu. Zindikirani tsopano, ngati mzimu umenewo umene unamuchitsa Yesu kuchoka mʼmanda ukhala mwa inu, mwakuyankhula bwina muli nawo moyo, kumatsogozedwa ndi mzimu kukafulumizitsa mawu kwa inu kuti muwakhulupirire iwo. Kanthu kakang'onoko kamapitilira kumakankha pamene iko kakukula. Zindikirani, pa Pentekoste matupi awo anafulumizitsirira ku moyo watsopano. Tayang'anani pa gulu la mantha ang'ono. Kodi ine ndikukusungani inu motalika kwambiri? Taonani, ine ndangotenthedwa ndi zimenezo. Ndikumverera bwino. Mai. Zindikirani, iwo anali amantha. Zindikirani, koma iwo anali ndi zimango. Mukuona? Koma iwo onse anali atakhala kumbuyo uko akuti, ine ndikuwaopa iwo. Ine ndikuopa kuti ndipite kunja uko ndikukadzinenera chifukwa mabishopu akulu onse amenewo ndi zinthu kunja uko. Oh, ine ndikuopa kutero. Ansembe amenewo ndi zinthu, ine ndikuopa kuti ndizinenere zimenezo, ndikuopa kuti ndikanena kuti ndimakhulupirira pa iye. Oh, ine basi sindingachite zimenezo. Inu mwaona? Koma zonse mwadzidzidzi zimphamvu zinabwera. Inde, ndipo kodi izo zinachita chiyani? Izo sizinangodzaza mzimu wawo mkatimo, koma izo zinafurumizitsa zimango zawo. Matupi awo anafurumizitsidwa. Iwo sanalinso amantha. Iwo anapita kumeneko pamaso pa anthu. Inde bwana, amuna inu wa ku Yudea, ndi inu okhala mu Yerusalemu. Kumene zimphamvu zisanabwere, iwo anangokhala zimango chabe. Mukuona? Amuna inu okhala mu Yerusalemu, mulole ichi chidziwike kwa inu. Ndipo mvetserani mawu anga. Awa sanaledzere monga inu mukuganizira. Ine mmodzi wa iwo. Ichi ndi chija. Ndikuonetsani inu chimenecho chiri. Ndilemba. Ichi ndi chija. Ndipo nthawi zonse ndakhala ndikunena. Ngati ichi sichili icho, ndiloleni ine ndisunge ichi mpaka icho chitadzabwera. Ayi, ichi ndi chijachi. Chimene chinanenedwa ndi neneri Yoweri. Ndipo zidzafikapo chitika masiku otsiriza. Atero Mulungu. Ine ndidzatsanulira mzimu wanga pano fonse. Mwaona, zimphamvu zikubwera muzimango. Iwo sanachite nsomantha. Ena anthu inu amene mumaopa kuti mkazi wina akusekani chifukwa chokhala ndi tsitsi lalitali, kapena mwasiya kuzipentapenta. Ena inu amuna amene mukuopa kuti bungwe lanu likuponyerani kunja, amene mubatiza mpingo wanu mubatizo wa mamalemba, inu mukuyenera kudzitsekera nokha muchipinda chapamwamba mpaka zimphamvu zitabwera. Ukonkulondola. Izo zinawasintha iwo, izo zinawafurumizitsa iwo, izo zinawapangitsa iwo kukhala osinthika. Iwo anali anthu osinthika kuyambira pamenepo mpaka. Izo zinawafurumizitsa iwo kuchokera kumoyo wakale wokhala wa mantha kupita kokhala ngati mkango wa fuko la Yuda. Iwo mantheradi anang'anizana ndi kufera chikhulupiriro. Anakhomeredwa pa mitanda, anapachikidwa chadodolido, anaotchedwa, anaponyedwa mukhola la mikango. Panalibenso mantha za iwo. Imfa inalibe chigonjetso pa iwo nkomwe. Zimphamvu zinali muzimango. Inde bwana, izo zinafurumizitsa thupi lawo la chivundi. Tsopano mvetserani, apa pali chinthu china chotsimikizira. Izo zinawafurumizitsa iwo manjira imeneyo mpaka inu mukudziwa chiyani. Iwo anakwezedwera mwamba, malo a mwamba mwamba, ndipo matupi awo a chivundi anafurumizitsidwa kwambiri mpaka chinenero chawo chinasintha. Izo basi, izo zinafurumizitsa chinenero chawo. Ndi zimene Baibulo linanena. Ndipo matupi awo a chivundi anafurumizitsidwa, chinenero chawo chinafurumizitsidwa, malingaliro awo anafurumizitsidwa, mizimu yawo inafurumizitsidwa, moyo wawo unafurumizitsidwa. Iwo anafurumizitsidwa pamodzi. Iwo anayesetsa kuti ayankhule ndipo sanathe kuyankhula muzinenero zilizonse za anthu. Iwo anafurumizitsidwa kwambiri mukukhalapo kwa Mulungu mpaka iwo anayankhula mulilime latsopano, chinenero chakumwamba. Ndi mphamvu yofurumizitsa bwanji. Ngati mzimu umene unamukitsa Yesu wakufa ukhala mwa inu. Oh, aleluya. Iwo dzafurumizitsa thupi lanu la chivundi. Iwo udzakupangitsani inu kuchita zinthu zimene simunachitepo mkale. Iwo anali odzazidwa ndi mphamvu yofurumizitsa pamenepo. Mukuona, thupi lanu silogonjeranso kwa tchimo. Inu zokhumba zanu. Yakati bwera kunja kuno. Inu mumati tseka pakamwa pako. Oh, ife tili ndi chachikulu kwambiri. Tseka pakamwa pako. Mai ndiwe mphungu. Kodi inu munayamba mwaonapo momwe mphungu yakale imayendera payokha? Iyo simakupiza ngati khungubwe. Mwaona, kupita kwa chakufa chilichonse ndizo vunda zonse zili pansi. Ayi bwana, iyo imayenda monyadira. Tseka pakamwa pako. Oh, apa pali chakudya chabwino cha madzulo kuno. Osati za ine. Mwaona, zokhumba zanga zasintha. Chilakolakwa changa ndicho sinthika. Pakuti munthu sadzakhala moyo ndizo vunda za dziko lapansi zokha, koma ndi mawu onse otuluka kuchokera mkamwa ya Mulungu. Mungu yeniyeni yofurumizitsidwa imakhala moyo ndi iwo. Amen. Oh, ndipo iye anamuukitsa Khristu kuchokera mʼmanda, akukhala mwa inu. Wafurumizitsa thupi lanu la chivundi kupita mukukhalapo kwake. Inu mwawazindikira iwo. Inu simulinso kwangwala. Inu ndi mphungu. Inu simukufuna zinthu za mdziko, ndinu mwana wamamuna ndi wamkazi wa Mulungu. Mukuchita phwando pakasupe amene dziko silidziwa kanthu za iye. Inu mukumwa iye, wina waga kudziwa. Dziko silikudziwa kanthu za izo. Inu mukudya mana obisika amene dziko silinadziwe nkomwe kalikonse za iwo. Pakuti ndinu mphungu, inu mafurumizitsidwa pamwamba pamene inu mungakhoze kufika kwa iwo. Inu simungafike kwa iwo pansi apa. Inu mukuyenera kukwera pamwamba apa. Inu mukuyenera kuti mufurumizitsidwe, mukwezedwere pamwambapo kuti iwo afurumizitse. Kodi iwo anachita chiyani? Iwo anayankhula muchinenero china. Baibulo linati iwo anatero. Iwo anayankhula mulilime lililonse pansi pakumwamba. Kodi inu mungalingalire zimenezo matupi akale achifunde amenewo amene ali mmenemo akuti chabwino ine sindikudziwa tsopano. Ngati ine ndingakhulupirire izi kapena ayi. Zonse mwakamodzi iwo anafulumizitsidwa kwambiri mpaka kulimba mtima kwa mkango wa fuko la Yuda kunagwera mwa iwo. Pamwamba pa mtolo woweyula uwo, mphungu ija inabwera kudzayitana ake omwe. Ndipo iwo sana ikonde mioyo yawo kufikira imfa. Amen. Ndipo padzakhala enanso amene adzapereke magazi a moyo wawo chifukwa cha uthenga wa mzimu woyera uwu ndi kusefukira kwake kofira. Ndipo mwana akuyenera kuti adzaululidwenso kachiwiri mwamkwatibwi mu tsiku lotsiriza. Mphamvu yofurumizitsa ikuyenera kuti idzabwere kudzawafurumizitsa iwo kuchoka mu zipembedzo zakufa izi nditi zikhulupiriro kupita ku mawu a moyo a Mulungu wa moyo. Ayi, iyo inawafurumizitsira iwo ku moyo watsopano. Iyo ikuchita chinthu chomwecho kwa ife tsopano. Zindikirani ndiye, iwo anafurumizitsira kwambiri mu mphamvu yofurumizitsa imeneyo. Tsopano ine, mbetserani mwacheru tsopano, ine ndikuyesetsa kuti ndikuonetseni inu. Mphamvu yofurumizitsa sinali kokha mu moyo wawo, koma iyo inali ponse ponse pa iwo. Iwo si mphamvu zokha zinabwera kudzafurumizitsa, koma izo zinafurumizitsa zimango. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza. Iwo anafurumizitsidwa kwambiri mpaka malilime awo anayamba kuyankhula mu chinenero china. Iwo anafurumizitsidwa kwambiri ndi mphamvu ya chiukitsiro cha Khristu mpaka iwo amayika manja awo. Iwo anafurumizitsidwa kwambiri ndi mphamvu yofurumizitsa mpaka pamene iwo anayika manja awo pa odwala iwo anachira. Iyo inafurumizitsa thupi lanu la chivundi. Iwo anachiritsidwa posanjika dzanja lawo. Ndipo mzimu unafurumizitsa chiyanjano chawo limodzi ndi Mulungu mpaka iwo nawonso anafurumizitsidwa kwambiri mukukhalapo kwa Mulungu mpaka pamene munthu anafa ndipo solo yawo inachokapo. Iwo unamubwezeretsa kumoyo kachiwiri. Amen. Ulemerero tsopano ndikumverera mwachipembedzo. Uko mkulondola anafurumizitsidwa osati kokha chiukitsiro chake chinali cha iye mwini koma kwa aliyense yemwe angafune. Wambewu yokonzederatu iyi yomwe ili pameneko kufurumizitsa thupi la chivundi. Iwo anayika manja pa odwala iwo anachira. Iwo anapemphera mu mzimu, iwo anaona masomphenya, anayitanira akufa kuti akhalenso moyo. Izonzoona anafurumizitsa matupi awo achivundi. Ngati iwo ubwera mwa inu ngati zikhala chomwecho, tsopano ine mukhoza kunena kuti zili choncho. Koma ngati izo zili choncho, zizindikiro izi zimatsatira izo. Inu maona, iwo umafurumizitsa thupi lanu la chivundi. Iwo udza kufurumizitsani inu. Tsopano zindikirani kufurumizitsira mukukhalapo kwa Mulungu. Bwanji, iwo unali mzimu wa Mulungu umene unamukitsa Yesu kuchoka mmanda. Ndipo mzimu wa Mulungu, ine ndikupereka kwa iwo moyo wa muyaya. Zimachokera ku mawu a Chigiriki, ngati munga wayang'ane iwo. Zoe, chimene chima usunthira iwo kudutsa mwa inu, ndipo kenako mkufurumizitsa awo ngakhale malingaliro awo. Tsopano penyani, inu munganene bwanji kuti mzimu umenewo ukukhala mwa inu, ngakhale inu mwachita chilichonse chimene inu mukuganiza kuti chinali cholondola. Nawu umboni wanu, ngati inu muli nawo iwo kapena ayi. Ngati mzimu umene unali mwa Khristu uli mwa inu, iwo udza kufurumizitsaninso inu ku mawu, pakuti iye ndi mawu. Ndipo ngati izo mosiyana, ukufurumizitsani inu kutali ndi mawu, ndiye si mzimu wa Khristu. Kusamala chimene inu mwachita, mpaka iwo utakusunthirani inu mu mawu. Nkhosa zanga zimamva liwulanga, ndipo izo zidzakhala moyo ndi mawali onse. Mawali onse. Ine ndimayankhula pa izo tsiku lina. Amayi anga omwe iwo anatsogola tsopano, ndipo iwo anali mkazi wosamvetseka kwambiri. Ndipo iwo anali, inu mukudziwa, pafupifupi theka mwenye. Ndipo iwo anali osamvetseka, Koma menemo anali munthu amene sankalota. Koma ine sindikuganiza iwo anali ndi maloto 4 kapena 5 okha moyo wawo wonse. Koma nthawi zonse akalota loto, iro limakhala loona. Iwo anali ndi loto, iro linali loona. Ine ndikukumbukira nthawi ina pamene ndinayamba kulalikira zaka zambiri zapitazo. Ife tinkakhala komwe kuno pa nsewu. Basi chakuntunda kuno. Ine ndinali kulalikira pomwe pano pa chalichi chino. Ndipo iwo analota loto. Kuti ine ndinali nditayima apa pambali pa masitepe atatu. Ndipo ine ndinali nditayima ndikulalikira kwa aliyense kuti iwo akuyenera kuyenda masitepe atatu awa iwo asanafike pa nsewu waukulu. Ndipo mu nsewu waukulu munali mzere woyera wonga ngale wolowera morunjika ku uzitseko za kumwamba kuchipata cha ngale. Ndipo ngaleyo inali itatambasulidwa pamwamba pa masitepe awa. Ngati uwo suthenga wanga ndendenderero kurunga mitsidwa kuyeretsedwa ubatizo wa mzimu woyera. Ndipo ine ndinali kunena kuti munthu ayenera kubwera ndi masitepe atatu awa kuti athe kuyenda mu nsewu waukulu umenewo. Ndipo anenena kuti panali dona wina amene anabwera. Tsopano inu mukudziwa mtundu wa nsapato zimene anthu ankavala zaka 35 zapitazo. Panali dona anabwera. Anali atavala pera yayikulu kwambiri monga iwo amavalira lero. Nsapato zazidendene za nsonga. Ndipo iye anabwera. Ndipo ine ndinati, dikirani miniti mlongo, inu simungakhoze kuyenda mu nsewu waukulu umenewo ndi izo. Ndipo ine ndinati, inu simungachite zimenezo. Ndipo iye anati, anayang'ana pamenepo pa akazi ena onsewo anati, musamukhulupirire iye, iye ndi wamisala. Mukuona, musamukhulupirire iye. Ine ndikuonetsani inu kuti ine ndikhoza kulunga mitsidwa kuyeretsedwa ndikudzazidwa ndi mzimu woyera. Ndikumayendabe ndi zimenezo. Ndipo iye ine ndinangomusiya iye azipita. Sindikanachita zochuluka za izo. Sindikanakhoza kumuletsa iye. Ndipo iye analumphira mwamba pa nsewu waukuluwo. Ndipo anayang'ana mbuyo kwa mulongoyo anati, mwaona, ine ndinakuuzani inu. Iye anayamba kuthamangira chokwera. Ndipo iye inumukudziwa monga Baibulo linanena mu Yesaya mutu wa 5 kuti iwo akanadzakhala ndi makosi otambasuka. Iwo akuyenera kutero. Iwo asomekedwa, mwaona, kunyang'ama pamene iwo akuyenera kutero, akuyenera kupotoza, kunyang'ama pamene akupita, akudzigwedeza ndi zidendene zawozo, mwaona, ana akazi a Ziyoni mu tsiku lotsiriza. Ndipo iye ananyamuka kupita mu nsewu waukulu umenewo mwamphamvu basi momwe iye akanathamangira. Ndipo patapita kanthawi nsewuwo unayamba kucheperachepera. Iye anayamba kupepheruka akunyang'ama monga choncho. Ndipo kumbali iye anapita. Ndipo amayi anati, kukuwa koyipitsitsa kumene ine ndinayamba ndakumvapo moyo wanga. Anali mkazi ameneyo akugwera mu malawi amenewo ndi utsi akupita pansi pansi monga choncho. Anati, ine ndinapotoloka ndipo ndinati, mukuona, iye anangovomera chilichonse kupatula mawu amodzi. Mwaona, chilichonse kupatula mawu amodzi. Ndithudi akazi a Chipentekoste akhoza kupulumutsidwa kuyeretsedwa ndi kudzazidwa ndi mzimu woyera. Ndipo kenako nkulephera mwantheradi. Munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha koma ndi mawu aliwonse amene atuluka. Mukuona, mukuona. Ndipo iye anawalephera iwo. Ndipo monga ine ndinanena, mwaona, iye akanalowako bwinobwino. Koma mwaona, iye analephera kuti amvetsere ndikumuuza iye chimene chinali patsogolo. Ndipo iye analemba uthenga ndi ophunzira atumwi ndi chiphunzitso cha atumwi ndi aneneri ndi zina zotero. Ndipo iwo samamvera. Tsopano zindikirani mphamvu yofulumizitsa iyi zoyi kubweretsa mawu malingaliro amene anali mwa Khristu anali mwa inu pamenepo. Ine ndikuyesetsa kuti ndikuonetseni inu kuti inu pamene munauka, pamene Mulungu anamuukitsa Yesu kwa akufa, iye anakuukitsani inu inunso. Ndiponso munafulumizitsidwa kumoyo ndi iye. Inu tsopano mwafulumizitsidwa kumoyo ngakhale pamenepo inu munali chabe chikhumbo mu malingaliro ake. Koma Mulungu anali ataona zonse mwa iye pamapeto. Mwaona, pamene Mulungu anayang'ana pansi pathupi, mzimu unamuchokera iye munda wa Getsemane. Iye ankayenera kuti afe munthu. Kumbukirani abwenzi, iye sankayenera kuti achite zimenezo. Ameneyo anali Mulungu. Mulungu anadzoza nofu umenewo umene unali nofu wa munthu. Ndipo iye sanatero. Ngati iye akanapita kumeneko ngati Mulungu, iye sakanafa imfa ya mtundu umenewo, sangakhoze kumupha Mulungu. Koma iye sankayenera kuti achite zimenezo. Koma kumbukirani, iye anapita kumeneko ali ndi inu mwa iye. Mwaona, Mulungu anali asanamulekanitse mkwatibwi kwa mkwati apobe. Yotero pamene Mulungu anayang'ana pansi pa thupi la Khristu, iye anaona awiri onse, mwamuna ndi mkazi. Izo zonse zinawomboledwa mu thupi limodzi limenero. Mukuona iwo ndi mmodzi ofanana. Mawu omwewo amene anayankhula za mkwati akuyankhula za mkwatibwi. Chabwino, mkwatibwi angakhoze bwanji kubwera ndipo nkulephera kuonetsera chilichonse chimene chinalonjezedwa za iye? Ndipo mkwati nkubwera, ndipo iye osakhala mkwatibwi. Koma pamene iye anachita chilichonse ngakhale kutsimikizira izo podziukitsa yekha kwa kufa mtsogolo mwake, ndiye kodi mkwatibwi sakuyenera kuti achite chinthu chomwecho? Ayenera kukhala ndende chomwe mawu anati iye akanadzakhala masiku otsiriza ano? Kodi iye sakuyenera kuti abwerere kupyerera mu Malaki folo? Kodi iye sakuyenera kuti aonetseredwe monga izo zinali masiku a Sodomu? Kodi dziko silikuyenera kuti likhale chimodzimodzi basi monga momwe lilili? Kodi zinthu izi sichizindikiritso changwiro chamawa Mulungu odziwika kwa ife? Chabwino, abwenzi, ine ndikudziwa kuti ndikukusungani inu nthawi yayitali, maminiti 15 kuti ifike nthawi ya chakudya cha madzulo. Koma mwina mwake ndikhala ndidamaliza pofika nthawi imeneyo. Koma zindikirani, taonani apa, ndi chinthu changwiro banji chomwe icho chiri. Ine sindikudziwa kuti ndidzakuonani nso inu liti. Mukuona? Taonani, zindikirani ichi. Koma Mulungu anamuoneratu mkwatibwi mwa mkwati. Aleluya! Mwaona kuti adzamupulumutse mkazi wake monga Adamu. Iye ankayenera kuti apite ndi iye. Adamu ankadziwa chimene iye anali kuchita. Eva sankadziwa chimene iye anali kuchita. Koma Adamu anatuluka ndi mkazi wake. Mukuona? Ndipo Yesu anatenga malo ankazi wake ndipo anadzakhala tchimo chifukwa cha iye. Kumbukirani, iye anadzakhala inu, iye anayimira chilango chanu kuti inu mudzakhoze kuyima malo mwake. Iye anayima malo mwanu kuti inu mudzayime malo mwake. Ndi chikondi chotani? Ndi chanjano chotani? Ife tingazikane bwanji zimenezo? Ife tingakhoze bwanji kuchita chilichonse kupatula kumukonda iye mzanga? Ine ndikhoza kukhala pa izo maola. Koma tiyeni tipitilire patsogolo pang'ono. Monga chochitika cha Chipentekoste lero, ndikudza kwa Mzimu Woyera masiku otsiriza ano, monga zinalonjezedwa, zili ngati nteradi ku chikalata cha umwini. Mukuona? Tsopano mukhoza kupeza chikalata ndithudi. Mukuona? Mukhoza kupeza chikalata cha malo. Koma izo sizikunenabe kuti ndi anu. Ayi bwana, wina wake kumbuyo akhoza kudzabwera ndikudzanena kuti iwo ndi ake. Koma pamene inu mupeza nteradi, izo zimaonetsera kuti chilichonse chimene chimatsutsa konse izo chachotsedwapo mbuyo momwe kuchokera kumaziko. Mkulondola uko? Ndipo pamene munthu anena kuti iye akukhulupirira mawu, ndipo kenako pamene Mzimu Woyera wabwera, iwo ndi mteradi kuchikalatacho. Ndipo izo zimakupatsani inu chilolezo pamene mukhala ndi mteradi umenewu kuti gawo lililonse la izo ndi lanu, ndipo chilichonse chimene chili pa izo ndi chanu. Amen. Ndipo izo zimatipatsa ife mteradi pamene Mzimu Woyera ubwera pa chikalata cha umwini ichi chimene Mulungu anachiona mbuyo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe ndi kuyika dzina pa bukhu la moyo. Koma tinabadwa kupyolera mwa mwamuna ndi mkazi, ndipo ogonjera ku tchimo ndi olakwira tchimo. Koma pamene ndinakhulupirira pa iwo, ine ndinalandira chikalatacho. Koma pamene Mzimu Woyera unadzabwera, iwo unali mteradi kuti chilichonse chonditsutsa ine, kaya mayi anga anachita icho, abambo anga anachita icho, agogo anga akazi anachita icho, monga mwana wang'ono wakhunyu yemwe ndinamupempherera maminiti angapo apitawo, amene anabwera kuchokera kwa azigogo, khunyulo linagwera pansi. Ndipo pa mwanayo ine ndinati, koma pamene mteradi wabwera, iwo unadzachotsa, unadzafufuta chilichonse. Ndine mwini wa mteradi pamenepo. Amen. Ndipo motsimikiza basi, monga mzimu umene unamuukitsa Khristu kwa kufa, ine ndili ndi mteradi wa chikalata kuti ndine gawo la thupi limenelo. Ndi mteradi wa Mzimu Woyera kupangitsa thupi limenelo la mawu kukhala chimodzimodzi basi, monga iwo unachitira mwa iye, monga iye analonjezera mu tsiku lotsiriza. Mteradi, machimo anga onse achotsedwapo, machimo anu onse achotsedwapo ndi mwazi wa Yesu Khristu. Ndipo Mzimu Woyera wabwera ngati mteradi ku chikalata cha umwini chimene Mulungu anandipatsa ine mwachisomo mwakudziwidiratu.
Oh, mai, kodi inu mukuopa chiyani? Zosadabwitsa iye anati, musaope, ine ndine iye amene ndinali wakufa ndipo wamoyo kachiwiri, ndipo ndine wamoyo kosatha, ndipo ndili nawo mafungulo a imfa ndi hade. Musadandaule za chilichonse, ngakhale imfa sidzakupwetekani inu. Zindikirani, zokongola, tiyeni tipite mwaliwiro tsopano. Chigalata cha mtheradi, ngongole athetsedwa. Chilichonse chotsutsa icho chachotsedwapo. Ulemerero, ine ndikhoza kuchita mopusa, koma ine ndikumverera bwino. Zindikirani, mukuona? Oh, chikalata cha mtheradi, kodi inu mukuzindikira chimene icho chikutanthauza? Kodi inu mukuzindikira chimene icho chikutanthauza mbale? Palibe chimene chingachotse icho kwa inu. Amen. Ndine mwini. Amen. Chimene a chikalata chanji ine tsopano ndapereka kwa wopindula wanga za imfa yake kuyikidwa mʼmanda ndi chukitsiro. Iye anakhala ine kuti ine ndidzakhoze kukhala iye. Tsopano iye anadzakhala wochimwa kuti ine ndidzakhoze kukhala mwana. Amen. Ndikukhala ndi chikalata cha mtheradi pakuti zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Mwaona chikalata cha mtheradi. Tsopano mwaliwiro tisanati tili ndi pafupifupi maminiti 10 owonjezera. Tiyeni ife tsopano tizindikire mwansanga kufurumizitsa kwa mzimu. Ine ndikuonetsani inu zizindikiro zina kuti inu mumvetse. Taonani, tsopano penyani chimene iyi mphamvu yofurumizitsa inali phunziro langa. Mwana atatha kuuka, taonani momwe iyo inachitira pa iwo pa Pentekosti. Chimene iyo inachita kwa iwo, chimene mphamvu yofurumizitsa ija inachita kwa iwo. Iyo inawafurumizitsa iwo. Tsopano tiyeni tizindikire chimene iyo inachita pa Stefano. Stefano anali wodzadza ndi mphamvu yofurumizitsa. Kodi sikulondola uko, maona, iye anali wodzadza ndi mphamvu yofurumizitsa. Iyo sinamupangitse iye kuchita mantha. Iye anati, inu ouma makosi ndi osadulidwa mu mtima ndi makutu. Inu nthawi zonse mmauganiza mzimu woyera, monga makolo anu ankachitira. Inunso mukutero. Ndi ndani wa mneneri amene anaonetsera kudza kwa wolungama uyo amene makolo anu sana mugende? Oh man, anachita china chake kwa iye. Ndithudi iye anali wodzadza ndi mphamvu yofurumizitsa. Ndipo iwo anati, ife titana naye munthu ameneyo. Ndipo pamene iye ankafa, iwo anamugenda iye ndi mutu wake wa ung'ono wosauka, miyala ikumenya pa iwo monga choncho. Iye anayang'ana mwamba ndi kuti, ine ndikuona miyamba mutatseguka. Mphamvu yofurumizitsa inali kugwira ntchito. Ine ndikuona miyamba mutatseguka. Ndipo Yesu atayima pa dzanja lamanja la Mulungu. Ndicho chimene mphamvu yofurumizitsa inachita kwa Stefano. Zindikirani, munthu wina anali ndi mphamvu yofurumizitsa iyi. Dzina lake linali Filipo. Iye anali wodzaza kwambiri ndi mphamvu yofurumizitsa. Iye anali ndi msonkhano waukulu wopambana uko ku Samariya. Ziwanda zinali zikutulutsidwa. Anthu ankabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Iwo anali ndi msonkhano weniweni. Ndipo mzimu unayankhula kwa iye, zimphamvu zinatsika pansi. Ndipo iwo unati, siya chitsitsimutso ichi. Koma kodi atumiki adzanena chiyani? Sizikupanga kusiyana kuli konse chimene iwo anganene. Mukuona? Iye anali wodzadza ndi mphamvu yofurumizitsa. Iye anali ndi mafuta, ndipo zimphamvu zinali zikugwera pa iye. Anati, pita ku chipululu. Ndipo anakampeza ndindo kumeneko, ndipo anamubatiza iye mu dzina la Yesu Khristu. Munthu mmodzi amene anaotengera uthenga ku Ethiopia, nkulondola uko, ndipo iye anamumvera Mulungu. Mukumvera kwa Mulungu, ngati inu simunabatizidwepo mu dzina la Yesu Khristu, chitani izo, ndipo mudzaone mphamvu yofurumizitsa ikukunyamulirani inu mwamba pamenepo. Mukuona, pamene Stefano anachita chinthu chachikulu ichi, kapena osati Stefano, koma Filipo anachita chinthu chachikulu ichi, kusiya chitsitsimutso chachikulu chimenecho ndi kumvera malamulo a Mulungu. Pamene iye anakwaniritsa mwakudzaza, pomubatiza ndindo uyu mukumvera kwa Mulungu, iye anali wodzaza kwambiri ndi mphamvu yofurumizitsa, mpaka iyo inamutengera iye kutali. Iyo idzafurumizitsa thupi lanu la chivundi, ngati mzimu uwu umene unamukitsa Yesu kwa kufa. Iyo inamufurumizitsa Filipo mpaka iye sanaoneke kwa mwina mwake Mairosi 150 chakwina kwakenso uko mudziko lina. Iyo inafurumizitsa thupi lake la chivundi. Kodi iye anachita motani izo? Iye anali wodzaza kwambiri ndi mphamvu yofulumizitsa. O mpingo wa Mulungu wa moyo, ife sitingayimbe mozungulira pano kumayamwa timatiti tashuga tating'ono timene ife tikuyamwa kuno lero. Ife tikuyenera kuti tizikhala okhuta ndipo titapemphera ndi mphamvu yofulumizitsa kufikira kukufulumizitsa kwa Mzimu Woyera. Ife tikuyenera kuti tidzatengedwere kutali tsiku lina mu mkwatulo umenewo uko. Inde Bwana. Amen. Oh my. Mukhululuke kafotokozedwe kameneko. Ine ndimaganiza za mayi amene amapanga timatumba tating'ono timeneto. Ife tinkakonda kutero takhanda. Ena ino amayi akale mukukumbukira zimenezo. Mwana wang'onoyo akayamba kulira. Ino mumatenga njere za kofi ndi shuga pang'ono. Mumazikulunga izo mkatumba. Ndikumusiya iye aziyamwa izo. Kuti zimutonthoze iye. Mulibe mphamvu muzimenezo. Izo zimupha iye. Mukuona. Kafini wakale uja amenemo ndi zinthu zotsekemera pang'ono kuti zimupangitse iye kumeza izo zikulowetsa kafini mwa iye. Ife tinatopa nazo zinthu zoterozo ngati izo. Bwererani ndinu mphungu kubwerera ku mawu a Mulungu. Mukhale amphamvu, palibe chimene chingabweteke kumverera kwanu. Chotero ndinu mfulu kuzama nyazi zonse za munthu. Chilichonse chimene aliyense anganene motsutsa inu icho chimangobweretsa chikondi chochuluka. Amen. Ndipo mphamvu yofulumizitsa inakwatula kupita mwamba-mwamba. Mphungu imene inauluka pamwamba pa nkhukuzo kutali uko mʼmalo a mwamba-mwamba mwa Khristu Yesu. Oh, iyo inali pa Filipo. Iyo inamufulumizitsa iye, inamutengera iye kutali. Tiyeni timutenge munthu wina. Kunali munthu wina dzina lake Enoki. Tsopano iye anali atayenda ndi mawali onse a Mulungu kwa pafupifupi zaka 500. Iye anali ndi umboni wakuti ine sindinaleperepo nthawi imodzi mawu ake. Iye anadzazidwa kwambiri ndi mphamvu yofulumizitsa pamene zimphamvu zinamufikira iye. Pazimango zimenezo, iye sankayenera nkomwe kuti afe. Iye anangotengedwera mwamba wakwawo, anangoyamba kuyenda. Iye anali monga Filipo, iye anali wodzazidwa kwambiri ndi mphamvu yofulumizitsa. Malo mopita ku Gaza ndi kupita ku malo ena kumene iwo anakamupeza iye magombe akuntunda kumeneko. Malo mwa njira imeneyo iye anangopita o anati, ndine bambo okalamba muli monse. Ine basi ndili nayo mphamvu yofulumizitsa yochuluka kwambiri. Ine ndingoyenda kuchoka pa dziko lapansiri. Ndiyo mphamvu yofulumizitsa yomweyo imene ife tili nayo pakali pano. Maona, iyo idzafulumizitsa thupi lanu la chivundi. Sikulondola uko, iyo ndi mphamvu zofulumizitsa. Enoki ndi umboni wangwiro umenewo kuti chilichonse chimene Mulungu anandiuza ine kuti ndichite, ine ndinachichita icho. Chilichonse chimene ine ndinachiona chimene iye anandiuza ine kuti ndichite, ine ndinachichita icho. Ndipo iye anakhala wodzazidwa kwambiri ndi zimphamvu kapena zimango, mpaka pamene mphamvu yofulumizitsa inamukantha iye zimango, iyo inangomunyamulira iye mwamba. Iye anayenda kuchoka pa dziko lapansi kupita kumwamba. Tsopano zindikirani pa Eliya pambuyo. Taonani, Eliya mneneri wankulu uja mwamuna mutsiku lake. Mundikhululukire ine. Mbale mlongo, mutsiku limenero iye anali atawazazira akazi openta nkhope amenewo, mayezebeli amenewo ndi ma Ahabu. Ndipo anayima mpaka ndipo panalibe wina ankaoneka ngati anayima ndi iye. Ndipo iye anadzudzula, ndipo anaononga, ndipo anayima kunja uko. Ndipo Mulungu anali atamusamalira iye ndi kumuthandizira iye malo aliwonse. Inu mukudziwa munthu wachikulireyo anatopa tsiku lina. Iye anati, ine ndikukalamba chotero sindingatenso kupita patsogolo. Iye anali akupitilira, ine ndikuganiza usinkhu wa zaka 90 atakalamba kwenikweni. Ndipo akuyendayenda kumeneko, ndipo iye anali wodzazidwa kwambiri ndi mphamvu yofulumizitsa. Inu mukudziwa chiyani? Iye anayang'ana kutsidya kwa Yorodano. Oh Mulungu, ndikutha kuona mbali inayo. Simukutha inu wodzazidwa kwambiri ndi mphamvu yofulumizitsa mpaka iye anaona galeta atakolekedwa pamenepo. Akavalo a moto ena ndi galeta la moto atakolekedwa ku mtengo wina kumeneko. Iye anangoyenda kuwoloka mtsinjewo ndipo anapita kwawo. Popanda ngakhale kufa, mphamvu yofulumizitsa inatumiza, inapangitsa galeta kutsika kuchokera kumwamba ndipo inamunyamulira iye mwamba. Inanyamula ngakhale chikhoto chake ndi kudzachiponyera icho mbuyo kwa Eliya uko nkulondola. Tsopano ndiye munthu ameneyo ananyamula mwinjiro umenewo choyimira mpingo kachiwiri. Maona, ananyamula mwinjiro umenewo. Tsopano iye anachita kawiri zozizwitsa chimene chili choyimira Khristu ndi mpingo. Mukuona Eliya anachita kanayi, iye anachita kasanu ndi katatu. Mwaona tsopano iye anali pawiri mphamvuyo chifukwa iye anapempha izo. Zinthu zazikulu zoposa izi zimene ine ndikuzichita inu mudzazichita. Mukuona koma iye anali wodzazidwa kwambiri ndi mphamvu yofulumizitsa ndi chilichonse. Mpaka iye anachita zonse izi pawiri zimene Elisha anachita kuposa momwe iye anachitira. Ndipo zindikirani, iye anakhala moyo mpaka pafupifupi usinkhu wa zaka 80 kapena 90. Iye anakalamba ndipo iye anafa ndipo iwo anamutenga iye ndi kukamuyika. Inu mukudziwa chabwino mphamvu yofulumizitsayo sinamusiye iye. Zaka zambiri zitachitika izo, pamene mnofu onse unali utavunda kuchoka pa mafupa ake, iye anali ali mmanda. Ndipo iwo anali atanyamula munthu wakufa tsiku lina, ndipo iwo anaona ndani, ndipo anangomuponyera munthu uyu pamwamba pa mafupa a Elisha. Pamenepo panali mphamvu yofulumizitsa yochuluka kwambiri pa mafupa amenewo, mpaka munthuyo analumpha kukhala wamoyo kachiwiri. Oh, iyo idzafulumizitsa thupi lanu la chivundi. Ngakhale wakufa ndi wovunda manda, ndipo komabe mphamvu yofulumizitsayo inali pa dothi limenelo. Aleluya. Iye amene anaukitsa Khristu kwa kufa adzafulumizitsanso thupi lanu la chivundi. Eliya kumbuyo uko, Elisha ndi Eliya. Kumbukirani munthu wakufa ameneyo, neneri ameneyo, wodzazidwa ndi mphamvu yofulumizitsa imeneyo, ali manda ndipo atavunda. Mmenemo munali mphamvu yofulumizitsa yochuluka kwambiri, mpaka iwo anaponyera munthu wakufa pa iye, iye anakhala moyo. Yakhozabe kuyika manja pa odwala, si choncho iye? Amen. Izimenezotu. Ndipo kumbukirani ife ndi nofu wa nofu wake Yesu Khristu, ndife nofu wa nofu wake ndi mafupa a mafupa ake. Oh, palibe njira yotulukira mu izo, ife tidzauka ndipo ndizo zonse. Inu mudzauka ndizo zonse. Istala imatanthauza zochuluka kuposa mambo chabe, izo zilinso tsopano, pakuti matupi athu amafulumizitsidwa ndi iye ndipo tikukhala m'malo a mwamba. Ndipo thupi ili likhoza kuvunda mnyanja, likhoza kuvunda mkhaka, pakhoza osakhala phulusa lodzaza supuni, koma iye akubwera, pakuti mzimu umene unaukitsa Ambuye wanga kwa akufa wafulumizitsa thupi la chivundi ili. Iwo wafulumizitsa thupi lanu la chivundi. Ndipo ife ndi opindula ake achiukitsiro chake, ndondomeko yake ya moyo wamuyaya imene ine ndimayiyankhula mochuluka za iyo. Inu mukudziwa nzosadabwitsa, iye anati musaope. Iye akanazadziwa pakuti monga Paulo anati, imfa mbola yako ili kuti, manda chigonjetso chako chili kuti, ndine wodzaza ndi mphamvu yofulumizitsa. Mayamiko akhale kwa Mulungu amene amatipatsa ife chigonjetso mwa Ambuye Yesu Khristu wathu. Iyi ndiye Bwana mphamvu yofulumizitsa. Oh my, iye ndi wamoyo kwamuyaya, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ahebri 13:8, zindikirani Mesiya mmodzi wodzozedwayo, chomwechonso ali mkwatibwi wake, mkazi wa Mesiya. Mwaona, mmodzi wodzozedwayo. Zindikirani, imfa simayimitsa mphamvu yofulumizitsa ya Mulungu. Imfa singayimitse iyo. Pamene inu muli nayo iyo, iyo ndi yamuyaya. Palibe chilichonse chimene chingayimitse iyo. Inu simungakhoze kuyika pa goli iyo. Simungakhoze kuchita chilichonse kwa iyo. Inu muzikhala moyo wanu, izo sizimayimitsabe iyo. Yabwino basi monga momwe iyo inalili. Zindikirani, Mose ndi wodzaza ndi mphamvu yofulumizitsa imeneyo. Kodi iye anali neneri yemwe mawu ankafikirako. Iye anali gawo la mawu. Iye anali mawu a tsiku limeneyo. Mkulondola uko, ndipo iye atafa zaka 800 paphirira chiwalitsiro, pamenepo iye anayima ndi Eliya. Mkulondola uko, mphamvu yofulumizitsa imfa simayichotsa konse iyo. Ayi, ine ndidzaukitsa ilo kenanso. Angelo anabwera anadzamuyika iye kumusi uko mchigwa. Iye anali atavunda ndipo atapita, mafupa ake anali atapita ndi china chilichonse, koma mphamvu yofulumizitsa inali ikanali pamenepo. Iyo inamufulumizitsa iye ndi kumudzutsa iye, ndipo apo iye anali atema pamenepo. Zindikirani, inu mukuti nkulondola uko mbale Branham zitatha zaka 800. Oh my, ngati inu munga werenge mu Mateyu, ine ndiri ndilemba Mateyu 27:51, inu mukhoza kulemba izo. Pamene onsewo kumbuyo uko amene ankakhulupirira kuti iye akanadzabwera, Baibulo linanena apa iye atabwera iwo anali akugona mu nthaka, mphamvu yofulumizitsa inali pa iwo, ndipo iwo anali gawo la iye oyera amenewo, iwo anali gawo la iye chifukwa iwo anali atakhulupirira pa iye. Mwakuyankhula kwina, iwo anali ndi moyo umenewo kudzera mu nsembe ya nkhosa chitetezero, imene sikanabweretsa konse mzimu wa nkhosa pa munthu. Nanga bwanji tsopano ndi mzimu wa munthu, Mulungu mwini wake pa inu, mwaona ndi mphamvu yofulumizitsa yochuluka bwanji imene ife tili nayo. Koma kupyolera mu chitetezero cha tchimo anaperekedwa mwana wa nkhosa mwachoyimira, chimene tili nacho sichoyimira, icho ndichoyimira motsutsa. Kodi ife tikuopa chiyani? Ndipo anthu amenewo amene anali ndi choyimira chokha cholozera kuchukitsiro chake, ndipo anapita uko manda ndi icho. Monga Yobu kumbuyo uko pansi pakupsinjika kwake kwakukulu, mayi chilichonse chidachotsedwa kwa iye. Mdierekeza anati, ndiloleni ndimutenge iye, ndimupangitsa iye kuti akutukwaneni inu pamaso panu. Ndipo kenako iye anamasuka anati, iwe usatenge moyo wake. Ndipo anachita iye zonse kupatula kutenga moyo wake. Ndipo mkazi wake anamutembenukira iye, anati mpweya wake unali wachilendo kwa iye. Mwakuyankhula kwina, iye yalibe chochita ndi iye. Iye sankaoneka kuti amamukondanso iye, anangomukankhira iye kutali. Yobu ndiwe womvetsa chisoni, bwanji osangomutu kana Mulungu ndi kufa? Anati, iwe ukuyankhula ngati mkazi wopusa. Oh my, mwaona iye anagwiritsitsa kuchimene iye anali nacho. Sopano iye anali mneneri. Iye anati, ine sindine wochimwa, ine ndapereka nsembe yoperekedwa. Amen. Iye ankadziwa pamene anali kuima, iye anali pamawu, zilibe kanthu chimene enawo ankanena, iye anali pomwepo pamawu. Kenako ola lalikulu lopambana lija, anati, iwe ukuyankhula ngati mkazi wopusa. Iye anati, Ambuye anapereka, Ambuye watenga, bwanji lidalitsike dzina la Ambuye. Anati, ndinabwera mdziko lino wopanda kalikonse, ine ndinabwera kuno wa maliseche, ine ndidzapitanso mwanjira yomweyo. Lidalitsike dzina la Ambuye. Atakhala pamenepo akudwala zithupsa, ana ake atafa, iye anali atakanthidwa ndi usiwa, ndipo abwenzi ake onse anamutembenukira iye, mamembala ake ampingo china chilichonse akudzikanda yekha ndi. Ndipo ndi watsoka womvetsa chisoni bwanji, palibe aliyense wa inu amene anadutsapo mu izo. Komabe iye anagwiritsitsa kumawu amenewo, iye anali mphungu. Oh mayi, simungakhoze kumangomuphimba mmaso mwake nthawi zonse. Ayi ayi, zonse mwakamodzi atayima pamawu amenewo chinachitika ndi chiyani? Mitambo inayambukira mbuyo, mabingu anayamba kubangula, mphezi zinayamba kung'anima. Ndipo Yobu anayang'ana mwamba, ndipo anaona masomphenyawo. Anati, ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo, pa masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansiri. Ndipo ngakhale mphutsi zapakhungu zaononga thupiri, mafupa ndi zonse, mphamvu yofulumizitsa imeneyo idzakhala ilipo. Ine ndidzamuona Mulungu ndekha, amene ine ndidzamuona ndekha, maso anga adzaona, ndipo osati wina. Mkulondola uko, ngakhale impsyo zanga zikadzatha mkati mwanga, ngakhale mphutsi zakhungu zimene zili mthupiranga tsopano zidzaononga izo. Inu mukudziwa mphutsi zapakhungu sizibwera kwa inu, mphutsi imeneyo ili kale mwa inu, mphutsi zapakhungu lanu. Kodi inu munayamba mwazindikirapo zimenezo adabwika ninu mubokosi ndi kuliyika ilo mopanda mpweya? Tizilombo tidzakudyani inu chimodzimodzi basi, chifukwa ito tili mwa inu. Inu mwangokhala mulu wa tizilombo kuyamba ndi kuyamba mkatimo. Ngakhale mphutsi zapakhungu, mphutsi zapakhungu langa zitandiwononga ine thupiranga, komabe mu thupiranga ine ndidzamuona Mulungu. Ndipo pamawa wachiukitsiro umenewo, ulemerero, aleluya, Mateyu wolemba wamkulu uyu 27:51 anati, iye ataukitsidwa kwa akufa, oyera achipangano chakale, ambiri a iwo amene anagona mufumbira pansi anatuluka mmanda, ndipo analowa mu mzinda, ndipo anaonekera kwa ambiri. Imeneyo mphamvu yofulumizitsa ija, inali ikanali pa mafupa a Eliya amenewo pamene panalibenso mafupa, inali ikanali pa Yobu pamene panalibe fumbi lodzaza supuni la thupi lake, koma mphamvu yofulumizitsa inali ikanali pamenepo. Ngati mzimu uwu umene unamuukitsa Yesu kwa akufa ukhala mwa inu, iye adzafulumizitsanso thupi lanu la chivundi. Zindikirani mwansanga tsopano. Inu mukuti o ndikanakonda ndikanakhala moyo mbuyo, inu mukukhala moyo mu nthawi yabwinoko. Tsopano ngati inu nonse, ine ndikukuonani inu mukulemba malemba ena chabwino, mulembe a Tesalonika woyamba 4:16. Zindikirani kukongola kwake, mwaona mu oyera iwo amene agona mwa Khristu, Mulungu adzawabweretsa limodzi ndi iye. Mwaona oyera ali mʼmanda akupumula, monga Eliya anali, ena monga Elisha anali. Mwaona ena iwo adzafulumizitsidwa, ena adzatengedwa, ena adzakhala ali mʼmanda, iwo adzapita ndi iye. Lipenga la Mulungu lidzawomba ndipo akufa mwa Khristu adzauka poyamba, ndipo ife amene tili moyofe ndipo tatsalira tidzatengedwera mwamba limodzi ndi iwo kukakomana ndi Ambuye mu mlengalenga. Mphamvu yofulumizitsa pa amoyo, mphamvu yofulumizitsa pa akufa. Mukuona mphamvu yofulumizitsa yomweyo ya Mulungu yoperekedwa mwa aneneri awiri onse awa. Tayang'anani pa mayina awo, pafupifupi ofanana: Elisha, Eliya. Mukuona mkwatibwi ndi mkwati, mmodzi wa iwo ndi bambo Yesu, winayo ndi akazi a Yesu. Inu mwaona pafupifupi mofanana, basi pakati pa mwamunayo ndi mkaziyo. Mukuona Eliya, ndipo taonani momwe izo zikuyimiridwa apa. Tsopano Elisha anatengedwera mwamba munkwatulo akuyimira mpingo chabwino Eliya, ndipo Elisha anapuma kufikira chiukitsiro. Mukuona zili ngati mbalame, imafunika mapiko awiri kuti idzilinganize yokha. Mukuona mpingo unayimiridwa pomwe apa mwa aneneri awiri amenewo, pakuti ife amene tili amoyofe ndipo tatsalira mpaka kudza kwa Ambuye sitidzawatchingira iwo amene akugona, pakuti lipenga la Mulungu lidzalira mapiko awiri onse adzabwera pamodzi, ndipo tidzawulukira kutali. Haleluya, tidzawulukira kutali. Chifukwa chiyani? Mwa amoyo kapena akufa, mphamvu yofulumizitsayo ikadali ya moyo. Zindikirani, kumbukirani, kumbukirani tsopano kufulumizitsidwa kudzaona chimene zinthu izi zili. Penyani mphamvu yofulumizitsa ya tsiku lino. Kumbukirani ife tafulumizitsidwa osati kale kwambiri kuthandizo. Ndipo ine ndikuganiza Ambuye wathu ananena ndipo chomwe chonso Paulo, chimene Atate anandionetsa sindinabise chilichonse. Ine ndikukuzani inu, ndipo masiku otsiriza ano pamene tinaona mphamvu yake yofulumizitsa pa ife, iye mpaka anapereka mphamvu yofulumizitsa kwa ife kuti tiwaone odwala akuchiritsidwa. Ife tayiona mphamvu yofulumizitsa ikugwira ntchito pakati pathu monga momwe iyo inali kumeneko masiku oyambirira. Mwaona kuona iyo ikubwerera mwa masomphenya ndi kuukitsa akufa, kuona iyo ikuchiritsa odwala. Siku lina ine ndinkamuuza wina wake Donna Von Wertz wang'ono kuno, ine ndikuganiza inu nonse mukumudziwa iye, ine ndinali uko ndikusaka ndi iye, munthu wang'ono wosauka. Iye ndi nyamata wang'ono wabwino, iye amabwera kuno kuchalichi, iye adzatero, basi nzanga wabwino kwambiri. Ndipo iye basi iye anati, sindinafune kukuvutitsani inu. Ine ndinang'ana ndipo khutu lake linatembenukira njira yonse mkati kunja, ndipo ine ndinati, uli bwanji Donovan? Basi ndinangomugwira iye pa dzanja monga choncho, ndipo khansa. Ine ndinati, Donovan, vuto ndi chiyani ndi khutu lako? Iye anati, sindikudziwa mbali Branham, pafupifupi miyezi 6-7, ndipo ilo likungopitilira kuma. Ine ndinati, chifukwa chiyani sunanene kanthu za izo? Anati, ine sindimafuna kuti ndikuvutitseni inu mbali Branham. Ine ndinati, kodi wakudziwa chimene icho chili? Anati, ndili ngaliro. Ine ndinangoyeka dzanja langa pa iye, sindinanene kali konse. Masiku awiri pambuyo pake panalibe ngakhale chipyera. Ndi chiyani chimenecho? Mphamvu yofulumizitsa, mwaona, iyo idzafulumizitsa thupi lanu la chivundi. Kutu lake likanajeka, ubongo wake ukanakhala utapita, mwaona, iye akanafa. Koma mphamvu yofulumizitsa, mukuona. Ndipo tsiku lina pamene ine ndinali nditatopa ine mwini pafupifupi, ine ndinati, ngati inu mnyamata kuti bwino upitilire, ndiwe wa usinkhu wa zaka 50, iwe ngati iwe uti uchite chilichonse kwa Ambuye, iwe kuti bwino ufulumire ndi kuchichita icho, iwe ukugalamba. Mukuona Ndipo pamenepo mawawo menewo mphamvu yofulumizitsayo inabwera. Ndipo iye anandilola ine kuyang'ana kudutsa katani. Ndipo ine ndinakuonani inu nonse kumeneko. Mukuona? Iye anati, onse amene iwe unawakonda ndi onse amene anakukonda, iwo aperekedwa kwa iwe. Mukuona? Ine ndinawaona iwo paliponse kumeneko monga choncho. Chinali chiyani chimenecho? Mphamvu yofulumizitsa. Yohane mvumburutsi anadzazidwa ndi mphamvu yofulumizitsa, amene anayimirira ndipo anaona mapeto kuchokera kuchiyambi. Yesaya anali wodzazidwa ndi mphamvu yofulumizitsa, ndipo anayimirira ndipo anaona zakachikwi ndi zonse. Mphamvu yofulumizitsa, ndipo ngati mzimu umene unaukitsa Khristu kwa akufa ukhala mwa inu, iwo udzafulumizitsa thupi lanu lakufa, thupi la chivundi. Kumbukirani. Mphamvu yofulumizitsa. Taonani zimene taziona mutsiku lino. Mphamvu yofulumizitsa yabwera kwa ife kuti idzatsegule zizindikizo zisanu ndi ziwiri. Kodi chimenecho chinali chiyani? Luntha la munthu? Ayi, mphamvu yofulumizitsa ya Mulungu. Mwaona mphamvu yofulumizitsa ya Mulungu inaneneratu kuti izi zikanadzachitika. Mwaona mphamvu yofulumizitsa ya Mulungu inapangitsa dziko kuchitira umboni kwa iyo. Ndichoonadi. Ngero wa Ambuye. Ine ndinakuuzani inu, anali pamenepo, mulawira moto. Mphamvu yofulumizitsa inalola kuti dziko lichitira umboni kuti iyo ndi choonadi. Ndipo mmenemo iwo sanadziwe chimeneyo inali, ndipo ife tinadziwa. Tangoyang'anani mbali iyi. Ndipo iye ndi Ambuye wathu pamwamba apo, inu mwaona. Iye ndi mmodzi amene anatsegula zisindikizo zimenezo. Iye ndi zisindikizo zimenezo, pakuti mawu onse a Mulungu ndi Khristu. Ndipo Khristu ndi zisindikizo zimene zinatsegulidwa. Kodi kutsegulidwa kwa zisindikizo ndi chiyani? Ndiye ulula Khristu. Ndipo angelo asanu ndi awiri omwewo amene ankayimira mipingo isanu ndi iwiri yonse inatsirizidwa. Ndipo ife sitinathe nkomwe kuiona iyo. Iwo anatero, anatenga chithunzi osati ife. Ndipo ndi uyo apo adayima pamenepo, woweruza wankulu, akuonetsera kuti iye ndi Alpha ndi Omega, woyamba ndi wotsiriza. Ndi chizindikiritso bwanji. Mphamvu yofulumizitsa inachita zimenezo kwa ife. Mphamvu yofulumizitsa inatilola ife kuona kudza kwake. Mphamvu yofulumizitsa inatikhwatula ife kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Mphamvu yofulumizitsa imapereka kuzindikira za mu mtima, kudziwa chimene chili cholakwika ndi inu ndi choti muchite. Chimene inu mwachita ndi chimene simumayenera kuchita, ndi chimene mumayenera kuchita, ndi chimene inu mudzakhale. Mphamvu yofulumizitsa zinthu zonsezi. Ambuye wathu Yesu ndi wodzaza ndi mphamvu yofulumizitsa. Iye anali zonse za iyo pamodzi. Iye anali wodzaza ndi mphamvu yofulumizitsa. Iye ananena izi, inu mupasule thupiri, ndipo ine ndidzalukitsa ilo masiku atatu. Kukamba za chidaliro mu mphamvu yofulumizitsa. Pasulani thupi ili, ndipo ine ndi kachisuyu, ndipo ine ndidzamudzutsa iye masiku atatu. Bwanji, mchifukwa chiyani iye ananena zimenezo? Iye ankadziwa kuti izo zinalembedwa za iye. Maona, kuti izo zinalembedwa za iye, mwa mawu a Mulungu amene sangakhoze kulephera. Mawu anati, ine sindidzalola woyera wanga kuti aone chivundi. Ngakhalenso ine sindidzasiya solo yake mu gehena. Ndipo iye ankadziwa kuti mphamvu yofulumizitsa imeneyo ikanamukitsa iye kuti sipadzakhala khungu limodzi lowonongeka. Iye anati, inu mupasule kachisuyu, ndipo ine ndidzamudzutsanso masiku atatu. Chifukwa chiyani iwo unali ulosi? Mawu a Mulungu. Ndipo ulosi ngati iwo uli mawu owona a Mulungu sungalephere. Ndipo ulosi womwewo ndi mawu a Mulungu amene anati iye adzamuukitsa iye, amanena kuti ife tinaukitsidwa kale limodzi ndi iye. Zosadabwitsa, iye anati musaope ayi. Ndipo kwalembedwa kuti mzimu umene ulipo tsopano unali mwa iye. Tsopano mwa ife umafulumizitsanso thupi lathu la chivundi. Usaope mzanga, MWRNA wauka, mwana wauka. Ayi, tsopano yang'anani pa chiwalitsiro. Ife tinali aliyense anayimiridwa pamenepo. Apo panali oyera amoyo amene anakwatulidwa, panali Eliya atayima pamenepo. Ndipo pamenepo panayima Mose, oyera akufa anayimi. Komanso awiri onsewo anali ndi mphamvu yofulumizitsa. Kaya mmodzi anafa, ndipo winayo sanafe, iwo onse ali pamenepo. Zindikirani, taonani zomwe ife tikuona tsopano masiku otsiriza ano. Chinthu chomwecho chimene iye analonjeza, Yohane 14:12. Tsopano taonani. ndithudi. Anthu amati mumadzinenera kuti muli ndi mphamvu, ayi ayi ayi. Ife tili basi monga iwo pa phiri la chiwalitsiro, mwaona? Ndithudi, ife sitidzinenera mphamvu, koma ife monga iwo anali pa phiri la chiwalitsiro, iwo sankati Mose, kumati onani amene ine ndili. Ophunzira kumati onani amene ine ndili. Onani amene ine ndili. Inu mukudziwa chimene chinachitika, zindikirani. Iwo anamuona Yesu wakulemekezedwa. Ndizo zonse zomwe iwo ankafuna kuti azione zikuimiridwa. Yesu akulemekezedwa. Ndipo chomwe chonso lero, ife sitiyesera kuti tikhale munthu wankulu wina wake. Ife sitisamala zomwe anthu amanena za ife. Dzina lathu si kanthu, ndi dzina lake. Moyo wathu si kanthu, ndi moyo wake. Ndi mphamvu yake, osati mphamvu yathu. Ndipo chilipo chinthu chimodzi chokha chimene ife timakonda kuchita, ndicho kumuona iye akulemekezedwa. Ndipo izo zingakhale motani pamene iye akulemekezedwa mwa ife, mwa chiukitsiro chake chimene chili mwa ife. Ife tikumuona iye akuyimiridwa kachiwiri monga iye analili lero. Kodi inu mwamvetsa zimenezo? Mwaona chokhumba chathu sikuti tilandire ulemerero. Chokhumba chathu si dzina lina lake lalikulu. Chokhumba chathu sikutukula mpingo wina, kapena kupanga ochuluka mu Sunday school, kapena kuyesera kuti tibweretsemo womangidwa, kumakankhiriramo, kubweretsa phwando, kapena kubweretsa katswiri, mabatani, kapena china chake monga choncho. Chimenecho si chokhumba chathu. Chokhumba chathu ndikumuona iye akulemekezedwa. Akulemekezedwa chiyani? Osati ndikudzitukumula, koma mwa ife mioyo yathu kutsimikizira kuti iye ndi wamoyo ndipo akukhala mwa ife. Ngati ine ndingadzichotsepo ndekha pa njira kuti pamene William Branham sakuganiziridwa nkomwe, ndipo inu osaganiziridwa nkomwe, mpaka ife titamuona Yesu akulemekezedwa pakati pathu. Kumuona iye ndicho chokhumba chathu, ndiyo yofulu zimatipatsa ife mphamvu yofulumizitsa. Ndipo izo zimatipatsa ife chimwemwe kudziwa kuti tili ndi iye. Ziwiri zonse nofu ndi fupa la iye, wokhala mkwatibwi wa iye. Ndikuona njira zake zotsimikiziridwira kutsimikizira mwa ife kuti iye tsopano wauka kwa kufa. Mukuona zosadabwitsa iye anati musaope pakali pano. Zindikirani, ife taomboledwa ndi iye, ndipo tsopano tauka ndi iye. Icho ndi chimene Istala imatanthauza kwa anthu, tauka ndi iye. Zindikirani, tsopano ife tili ndi mzimu wake mwa ife. Chikalata cha mtheradi chalipiridwa kwa thunthu. Ayi, inu simumati chabwino, ine ndikuyembekeza, ine ndikwanitsa izo. Inu mwakwanitsa kale izo, osati ine ndikwanitsa. Ine ndakwanitsa kale, ine sindinakwanitsepo. Iye anandipangira ine. Mukuona, osati ine, iye chabwino. Mbale Branham, iwo amati ine sindisamala zomwe iwo akunena. Apo iye anandipangira izo kwa ine. Ndizo zonse zimene ine ndikufuna. Ine ndikusamala. Ine basi, ine ndikungofuna kuti ndimuone iye akuonetseredwa. Inu mungakhoze bwanji kuchita izo, kumuyitanira iye kumeneko? Ayi, iye ali mwa inu. Mwaona, iye ali mwa inu. Chabwino, ndiye Ambuye. Ngati ndingadzichotsepo ndekha pa njira, inu mukhoza kuonetsera ine mwini. Inu mungachite bwanji izo? Chifukwa inu munazikonza izo chomwecho. Onse amene Atate andipasa ine adzabwera. Zindikirani, ulemerero ndi umboni wonse umenewo utasonkhanitsidwa uli ndi ife tsopano mawa uno. O, ine ndikuganiza za nyimbo ija. Inu mukukhulupirira zimenezo? Ife tidzauka mwa iye. Ife timakhala gawo la iye. Istala, chisinsi cholulidwa cha Mulungu monga chinalili pamenepo, chamoyo pambuyo pa imfa. Ife tili amoyo tsopano, amene nthawi ina tinali akufa mu tchimo ndi zolakwa. Chisindikizo choona cha Istala chaphwasula imfa pondizungulira ine, ndipo ndine wamoyo. Chisindikizo cha Istala pachiyambi chinaphwasula chisindikizo cha Chiroma, chisindikizo cha Istala chimene iye anasindikizidwa nacho. Ndipo anthu pamene iwo anafa anali atapita, koma iye anamatula chisindikizo, ndipo anawulula chisinsicho. Ndipo tsopano Mulungu mwa mzimu wake woyera wamatula chisindikizo pozungulira mioyo yathu. Ndipo Khristu akuululidwa pamene iye akukhala mwa ife. Pakuti tsopano tafulumizitsidwa ndi iye. O, tsamba ndi tsamba.
We shall rise. Amen. resurrection morning, when death's cords are broken, we shall rise. Hallelujah. We shall rise.
Oh, kodi sindinu ogondwa, ndine ogondwa kwambiri, mbiyo gomwe uko, moka nyumba kakangono kakare, kamarasha mawawina, zisindikizo zinamatulidwa. Ndipo ine ndina ukandi iye, cholengedwa chatsopano, mphamvu yake yofulumizitsa, mwana wadzuka. Osatikale kwambiri, ndina uzidwa nkhani yaing'ono yaa msodzi. Munthu anabwera ndipo anamulemba ganyu msodzi wachikulire kuti amutengere iye, kokawedza kugombera kumadzulo. Iwa anapita mawo menewo. Kadali yense wa inu anawedzapo kumeneko kajakolo bwanji. Inu mukudziwa chimene chimachitika. Kumakhala chifunga choipa kunja uko. Ine ndikumuona mbale wanga wang'ono Eddie Bisco kumusi uko. Missionary kwa amwenye kunja uko. Ndipo ife tinawedza. Toka uko kumagombe amenewo. Totero msodzi uyu anali ngati nyanga yobiriwira. Inu mukudziwa iye anapita kukawedza. Ndipo iwo anakokologera kunja, akudikirira kuti kuche, inu mukudziwa, ndipo iwo samakhoza kumva lipenga lachifunga. Ndipo msodzi uyu anangokondowezeka yense anati, kumati ife tikutsetserekera kunyanja, hey, anali atakondowezeka yense. Iye anati, khala pansi mwana, khala pansi, msodzi wachikulireyo ali chete, inu mukudziwa, iye ankadziwa chimene iye anali kuyankhula, anati, ungodikira mpaka dzuwa litatuluka. Ndiye ife tikhoza kuona pamene ife tiri. Inu mukuti kodi ine ndikuyenera kukhala wa Methodist, Baptist, Pentecoste? Mungodikira mwana akudzuka. Ife tiona pamene ife tiri. Iye ndi mawu. Dikirani mpaka mutaona mawu akuonetseridwa. Akuwala pambewu. Mtolo woweyura. Ife tiona pamene ife tiri. Kodi mukumukonda iye? Pepani, ndakusungani inu nthawi yayitali. Ndiyangada inu muti mukhale usiku uno. Oh, mungo bwereranso ndiye madzulo uno. Mwaona, pafupifupi 7 koloko. Kodi munali ndi wina wakenso? Tieni tiweramitse mitu yathu. Kodi alipo mmodzi pano, kapena ambiri amene alibe mphamvu yofulumizitsa iye mwa inu. Mwana wawalira modutsa. Ndipo inu mwakhala mukachisi uyu, inu mwambetsera kumatepi. Ndipo komabe nzimu sunayambe wakufulumizitsani inu kufika pakuti mukhoza kutsatira mawu a Mulungu. Kuti akazi inu ndi amuna inu mute kumvera mawu aliwonse amene iye anawalemba. Oh, icho ndi chinthu chopsa. Bwanji ngati inu mukanakhala mbewu yakufa wopanda moyo mwa inu. Koma pali china chake mwa inu chimene chimakuuzani inu. Ine ndikufuna kuti ndiuke. Mawa uno. Ine ndikufuna kudzuka malo amene ine ndilimo. Ine sindikufuna kungokhala mbewu yakufa, kusidwa kudoti ndi nkhuni zongo ya ndama. Ine ndikufuna kuti ndiuke. Kodi mungakweze dzanja lanu ndikuti ndipempherereni ine mbale. Mulungu akudalitseni inu. Mayi, tayang'anani pa manjawo. Palibe njira nkomwe yoyitanira kuguwa. Chimene ife timachitcha kuyitanira kuguwa. Anthu amabwera mozungulira guwa. Ine sindiri mochuluka kwambiri pa izo muli monse. Izo zinango wonjezeredwa kumpingo masiku wachitsitsimutso cha Methodist. Mukuona, Bible linati onse amene anakhulupirira. Mwaona, anabatizidwa. Pali dziwe apa ladzadza ndi madzi. Likudikirira munthu aliyense amene ali wokonzeka kuti adzifere yekha. Tsopano inu mukhoza kuyikidwamo kanthawi kangapo mudzina la Ambuye Yesu. Koma kufikira mbewu imeneyo itakhala moyo, mwaona, iwo sungafulumizitse iyo, ai. Ubatizo wa madzi uli ngati mame, amene anagwa kuchokera kumwamba. Iyo ikhoza kugwera pa mbewu, koma mulibe moyo menemo. Iyo singakhale moyo, koma ngati ubatizo weniweni wa madzi umenewo wa imfa kwa inu eni, ndipo ndinu okonzeka kuti mufe kuchili chonse chimene inu munayamba mwaphunzitsidwapo ndi tizikhulupiriro ndi zipembedzo. Zomwe zili zotsutsana ndi mawu, ndipo inu mudzayenda ngati mwana wa mwamuna kapena wankazi wa Mulungu, ndipo inu mukutanthauza izo mu mtima mwanu, muone chimene ubatizo wa madzi umenewo uti uchite kwa inu mawa uno. Lapani aliyense wa inu ndikubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhululukiro cha zolakwa zanu, tchimo lanu, ndipo mudzalandira ntolo, nsembe yoweyula,
inu mudzalandira zimphamvu mzimu woyera, pakuti lonjezano lili kwa inu ndi kwa iwo onse, kwa timibado tonse, izo zidzakhala. Atate Mulungu, ine ndayankhula modalika ndipo ndatenga nthawi yambiri ya anthu, koma Ambuye Mulungu palibe poyimira kwa izo. Izo zikungooneka kuti inu mukungoyenera kusiya ndi kuchokapo, ndi kukapuma, ndi kudzabwerera. Ife tikukhala mu dziko lakufa pakati pa anthu akufa ndi uthenga wa moyo, ndi umboni wa chiukitsiro. Wokondedwa Mulungu, ife tidzangokhala chivundi kamodzi, ndipo kodi zidzakhala bwanji ngati tingalole mwa iwu kuti utidutse ife. Mitima yathu ikuyaka, miyoyo yathu ndi yokondowezedwa. Awa amene abwera, ndipo ambiri pano akumvetsera uthenga uwu mawa uno. Inde, 200 anakweza manja awo. Iwo akufuna kuti akhulupirire Ambuye. Oh, ndithudi mbewu imeneyo si inafe Ambuye. Iwo angakweze bwanji dzanja lawo monga choncho. Pali china chake, oh Mulungu, ndi mwini wake wakale, ndi mkazi wake uja wa Yobu waima pamenepo akuti oh. Koma Ambuye mulole Yobu ameneyo, wokhulupirira ameneyo abwere mawa uno. Afe kwa thunthu ndipayikidwe muno mu ubatizo wa mmadzi uwu. Mame amene amabwera kuchokera kumwamba, mawa Mulungu amene amati iwo adzatsuka tchimo lililonse ndi kulichotsapo ilo. Inu mumabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu chifukwa chiyani? Chikhululukiro cha tchimo lanu, machimo amakhululukidwa mu dzina la Yesu Khristu. Mulole ndiye Atate, mulole. Ngati iwo akudwala, mulole iwo atuluke ali bwino. Mulole ngati iwo ali olumala, mulole iwo ayende pansi pa mphamvu ya mzimu woyera. Ngati iwo akhala ali wochimwa, mulole iwo atuluke atatsukidwa ndi oyera. Ndipo zimango polowa mkati, zimphamvu zibwere kuchokera kumwamba, mzimu woyera, ndi kudzawatengera iwo kutali Ambuye. Fulumizitsani thupi lawo la chivundi, ndiye ife tidzamva malilime enieni atsopano, mphamvu za Mulungu, chikondi chosaneneka, chisomo cha kufa ndi chisomo cha moyo ndi Khristu woukitsidwa, thupi mkwatibwi womiyimira iye pa dziko lapansi. Atate, iwo ndi anu, iwo anakweza manja awo, ine ndalalikira mawu, tsopano Atate alandireni iwo, ine ndikupemphera, mu dzina la Yesu Khristu ine ndikupempha izi. Amen. Inu mumankonda iye, kodi iye siwodabwitsa, kodi inu mwakhutitsidwa kuti ndinu gawo la chiukitsiro cha Istara icho, kuti inu munauka limodzi ndi iye, kwezani dzanja lanu, inu mwaphatikizidwamo, ananga ang'ono monga Paulo akananenera, osati kuyesera kuti ndimutsanzire iye, koma chikondi, ine ndimakukondani inu. Ine ndimadutsa misewu ndi china chilichonse kuti ndidzafike kuno, kuti ndidzayankhule nanu. Kuduluka kuchokera mchipululu, kudutsa mathithi a chipale chofewa ndi zina zotero kuti ndidzafike kuno. Ife timauluka mu ndege, inu mumayendetsa kuzungulira dzikoli kuti tidzasonkhane pamodzi. Ife timakondana wina ndi nzake, ndife gawo la wina ndi nzake. Musadzamulole konse Satana adzakuuzeni inu china chilichonse. Okhala gawo la wina ndi nzake, ndife gawo la iye. Ndipo ndife nzika zinzake za ufumu, tikusangalala ndi madalitso awa limodzi a chiukitsiro. Ndipo tsopano, mwaona, tsopano inu mwaukitsidwa kale, pamene Mulungu anamuukitsa iye, iye anakuukitsani inu. Mwanayo basi tsopano ali pa inu, ndipo tsopano inu mukukula kukhala moyo wa duwa monga iye anali, kuti mudzaukitsidwe kwa thunthu mu tsiku lotsiriza limenero. Kuchokera kwanu muli nako tsopano, inu mukudziwa bwanji, moyo wanu wasintha, si choncho izo, thupi lanu linabwera mukumvera kwa iwo, si choncho izo, mukumvera kwa chiyani, mpingo, mawu, amene ali moyo, ndipo inu mwaukitsidwa tsopano kwa akufa. Ndi Istala, ndi Yesu ndi ine. Ndi Istala, ndi inu ndi Yesu. Ndipo ndi Istala, ndi inu, ine ndi Yesu. Ndife donse, kapena Yesu, inu ndi ine. Ife donse, taukitsidwa pamodzi. Ndipo ife tidzauka pa tsiku lomaliza, ngakhale mizimu yathu itachoka matupi athu, ngakhale matupi atachita dzimbiri, mulole iwo apite kufumbi, mulole iwo awotchedwe,
mulole iwa khale pansi pa nyanja. Baibulo linati ngero anatsanulira yake pa nyanja ndipo chilichonse chimene chinafa chinatulukira. Palibe chimene chingatibise ife kapena kutileganitsa ife kwa Mulungu amene ife timamukonda bwino kwambiri. Amene anatiukitsa ife pa limodzi. Mulungu akudalitseni inu. Ine ndakusungani inu pano nthawi yayitali. Ngati anthu amenewo akadali pa lamya imeneyo, iwo ndithudi pa masenti 50 pa miniti, iwo alipiradi kwenikweni mmawa uno. Koma ine sindikanatha kuyima pa ola limenero. Ndimangoyenera kupitiriza. Tsopano Ambuye akalola ine ndibwerera usiku uno kuti ndidzayankhulenso nanu kachiwiri. Ndipo ngati sindingathe, ndipo kenako nonse mukudziwa, ndikuganiza kuti ife sitili pa ayi kapena ayi. Kodi sitilinso pa foni? Sitilinso pa foni. Inu nonse mukudziwa kumene ine ndikupita, sichoncho inu. Afrika, ine ndayitana kwa nthawi yayitali. Kwa zaka ndayesetsa kuti ndibwerere. Tsopano masomphenya mzimu wa Ambuye wakonza njira. Iwo anati pamene mbadwa zosauka zija zinamva izo kuti ine sindinabwere nthawi yotsiriza pamene ine ndinali kumeneko, iwo anagona pansi usana ndi usiku ndipo anabuwula ndi kulira ndi kumati, Ambuye, ife tachita chiyani? Masauzande a iwo, anthu amenewo samakhulupirira nkomwe kuti ali ndi soro. Mukuona, ndipo iwo analira ndi kubuwula. Ndipo iwo analira. Musatumize mawu patsogolo, chonde musatero, maona. Ngati visa ingapezeke kuti yadutsa kumeneko ndikukafika pakati pa atumiki amenewo, iwo angandiletse ine apo pomwe. Ine ndiyenera kupitako ngati osaka. Ine ndikupita kwa mfumukazi amene anabweretsa sitima 17 zodzadza uko ndikubwera kumsonkhano. Ndikuyenera kupita kukasaka mudera lake. Ndipo ndidzapitako, passport yanga ndi chilichonse zikutchula za osaka. Osati msonkhano wa chipembedzo. Ndiye padzakhala mbale mmodzi adzakomana nane adzati, bwanji osangokhala ndi msonkhano wa ung'ono wa ife? Mabwalo ampira abwerekedwa kale. Iwo sakudziwa nkomwe zimenezo. Mukuona? Ulemerero. Mupemphere kuti chifuniro cha Mulungu chisalepheretsedwe. Kuti solo yanga imene yalilira Afrika kuyambira pamene ine ndinachokako, mulole kuti ine ndidzathe kubwerera kachiwiri. Kenako nkudzakubweretserani inu uthenga wa msonkhano wopambana. Ine mwina mwake sindidzakuonaninso inu kuyambira lero mpaka ine ndidzabwerere. Ife likupita masiku ochepa okha tsopano pa 10 Mei. Kodi inu mundipempherera ine? Kumbukirani, inu simukudziwa chimene mavuto ali mpaka inu mutafika pamenepo. Asing'anga mbali zonse zonse ndi mdyerekezi, ndipo musaganize kuti iwo samadziwa choti achite. Mukuona? Ndipo iwe umayenera kudziwa zomwe ukunena pamene iwe wayima pamaso pawo. Koma ine ndikumudziwa yemwe ndamukhulupirira, ndipo ndine wokakamizika kuti iye ndi wothekera kuti asunge chimene ine ndachipereka kwa iye kufikira tsiku limenero. Tsopano pali mipango ina ili apa. Wokondedwa Mulungu, monga uthenga umawa uno wachiukitsiro, ndipo ine ndayima pano Ambuye ndikutsimikizira mwa mawu kuti mphamvu yofulumizitsa iyo ili mwa mwana wokhulupirira. Chotero pakukhulupirira muchikhulupiriro kuti mphamvu yofulumizitsa iyo yasintha moyo wanga, ndipo anthu awa akukhulupirira Ambuye, ndipo iyo yasintha mioyo yawo. Ndipo ife tikupemphererana wina ndi nzake. Ine ndikuyika manja anga pa mipango iyi kuti mulole Mulungu amene anamufulumizitsa Yesu Khristu ndi kumutulutsa iye kwa kufa. Ndipo mzimu umenewo umene unamuukitsa iye kwa kufa ukhale mthupi lathu. Mzimu umene unali pa thupi la Elisha umene atafa ndipo popanda kanthu koma mafupa, iwo anali ndi mphamvu yofulumizitsa mwa iwo. Manja atumwi anali ndi mphamvu yofulumizitsa amenemo. Malingaliro atumwi, kuona kwa atumwi, a malilime awokhulupirira, onsewo anali ndi mphamvu yofulumizitsa. Tsopano mulole mphamvu yofulumizitsa imeneyo pamene ine ndikuyika mawu awa pa iwo ndi manja anga kuti amuyimirire mwini wakeyo mwachisomo cha mphamvu yofulumizitsa imeneyo. Mulole iyo ifulumizitse lililonse la matupi odwalawa, ndipo iwo akhale athunthu kachiwiri Mulungu kudzera mudzina la Yesu Khristu. Mulole izo osati kwa mipango iyokha koma kwa anthu awo kunja uko mwa omvetsera. Aliyense amene akuvutika, ana ang'ono amenewo, anthu okalamba chilichonse chimene iwo ali, mulole mphamvu yofulumizitsa imeneyo iwafulumizitse iwo pakali pano mudzina la Yesu. Amen. Tsopano ndiyangati ali ndi mphamvu yofulumizitsa, tsopano ikanani manja pa wina ndi nzake ngati mphamvu yofulumizitsayo ili mwa inu. Tsopano pali chinthu chimodzi chokha choti mupewe kuti iyo isasokonezeke, ndicho kusakhulupirira kwanu. Mkazi anakhudza chovala chake anachiritsidwa, Msirikali wa Chiroma analavulira pankhope yake ndipo anapita ku Gehena. Mukuona chotero izo zimatengera pamene iwe uli. Kodi inu mukuyikhulupirira iyo? Tsopano ine ndikufuna inu muyaramitse mitu yanu ndikupemphererana wina ndi nzake. Basi mungopemphera pamenepo, basi muziti Ambuye munthu uyu maona, mungopemphererana wina ndi nzake. Wokondedwa Mulungu, ife tikuchita izi mu dzina la Yesu Khristu, dzina lokhalo loperekedwa pakati pa anthu limene ife tikhoza kupulumutsidwa nalo kapena kuchiritsidwa. Anthu awa amene ali nzika zinzathu zaufumu, eni amphamvu zofulumizitsa, fulumizitsani iyo kwa iwo Ambuye pakali pano. Ndipo mulole mzimu upite kuchokera kwa mphungu kupita kwa mphungu, kuchokera ku mawu kupita ku mawu, mpaka chidzalo cha Yesu Khristu chitaonetseredwa mu thupi lililonse, kuza ku thupi za uzimu kapena chosowa chilichonse chimene wakuchisowa, amene ife tikuyika na manja athu pa wina ndi nzake, mu dzina la Yesu Khristu.